ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste si zapli svobodný vysílač, nemuselo to být teď, poslouchali jste určitě i předtím Vítka, ale nyní tu máme v takovém netradičním čase Petra Taubingera. Petr Taubinger je známý tím, že vlastně propaguje nebo představuje hnutí Zeitgeist, což je změna myšlenkového toku a ekonomiko založená na přírodních zdrojích, což je záležitost, která by mohla fungovat, měla by fungovat, ale současná politika, současná, jak bych to řekl, ekonomika nebo současná společnost si absolutně, jak bych to řekl, si s tím neumí poradit, s tím, co se teď v současné době děje a pořád se snaží dělat to samé, co léta po staletí dělala a je vidět, že to čím dál tím méně funguje. Vidíme to v současné době samozřejmě na tom světě, že to je takový průšvih, že nevíme, jak dlouho to ještě vydrží. Ale to, co by skutečně mohlo fungovat, je ta ekonomika založená na přírodních zdrojích, tak s tím samozřejmě nikdo nepočítá. Petře, my jsme si říkali před vysíláním, že bychom mohli právě na toto téma nebo s tímto jaksi náčrtem začít. A proto tě předávám slovo. Samozřejmě ještě si ani nepozdravil, já jsem tady tě ještě nepustil ke slovu, tak ještě jednou hezký večer.
Taky zdravím posluchače a diváky. Jo, taky no. Tě zdravím, Pavle.
Ano. No, a jak jsem říkal, zkus něco říct si o tom, co se děje v současné době, že prostě si nechtějí nechat říct a pořád jedou po staru. Výsledky vidíme. Dneska nám schválili zase nějaký balíček s 55 opatřeními. Teď tady zrovna koukám. Naše hvězda Pekarová Adamová. Lidé dopady úsporného balíčku pocítí. No samozřejmě, že pocítí. To je logický, že jo. Ale nemuseli by, kdyby to fungovalo všechno úplně jinak. Petře, povídej, řekni k tomu něco.
No ale vím, já jsem to nečetl a asi nevím, jestli to má vůbec smysl komentovat tady ty politické nesmysly. Žijeme ve společnosti, která jede, jakoby funguje, je moderní, co se týče technologií, ale je absolutně zastaralá, co se týče socioekonomického systému. Jedeme pořád na peníze, na podnikání, na konkurenci, na majetek, na tyhle ty věci. A je to tak zakořeněné v tom lidském myšlení, že bude to hodně bolet, než lidé tohle to pochopí. Bude hodně utrpení, ještě to musím říct na rovinu. Protože jak to sleduju za ty roky, co vysíláme, že i předtím, jo. Mimochodem, já bych je možná upřesnil, hnutí Zeitgeist, to je jedna věc, to je hnutí, možná pro ty, kteří jsou tady poprvé, nebo to neslyšeli, je to organizace obhajující udržitelnost, je apolitická, vidí svět jako jeden systém, jako jednu rodinu, a tím, že je politická, tak nerozlišuje rasy a podobné nesmysly. To znamená, že se díváme na svět skutečně z toho vědeckého pohledu, z toho pohledu udržitelnosti systému, za jakých podmínek systém může fungovat udržitelně a za jakých nemůže. Že jo? Tam ty zákony jsou celkem známé, To znamená, jako nám je to tady jasné, ale většině lidí bohužel ne. A v tom je ten problém. Protože kdyby lidé byli do vzdělaní, tak bychom samozřejmě neměli tyto problémy, co máme, a dneska už by neexistovaly politické strany a lidé by vládli přímo. To znamená, přímo by řídili socioekonomické procesy. Dneska na to technologie máme. Nebyli by bohatí a chudí a podobně a podobně. Pro někoho to možná zní zvláštně, tahle ta myšlenka, jenomže já to musím říct takhle na rovinu, protože skutečná utopie je to, co v čem momentálně žijeme, a jestli si někdo myslí, že se věci mohou zlepšit tím, že zvolí novou vládu, tak to dneska to bude možná takové trošku jiné, to povídání, protože už bylo vše řečeno. Není potřeba opakovat stále dokola ty stejné věci, jakoby z hlediska těch symptomů, ale spíše se zaměřit na ten současný problém, kterým je aktivismus sám o sobě jako takový. Média odvádí pozornost, to je jasné. Lidé bohužel nemají imunitní mentalitu, ten myšlenkový tok, takovou tu informační imunitu nemají prostě vypěstovanou, mají návyky dívat se na televizi, chodit z práce do práce, prožívat denní starosti, ale vlastně očekávají, že někdo za ně něco někdo udělá, takže to se nestane. Děláme pořád to stejné, tu samou rutinu, takže to udělají globalisté, udělají to svým způsobem a po svém. To znamená, ty tlaky, nejenom, že ten systém sám o sobě má mechanismy takové, že které jsou neudržitelné a tak dále, to už jsme vysvětovali mnohokrát, takže vyžaduje obrovskou regulaci. Jo, na jedné straně si někteří ekonomové vůbec neuvědomují, že současný systém je nutné regulovat, jinak by se dávno zhroutil a zlikvidoval člověka jako takového, jako svého nositele. Takže regulace jsou nutné. Samozřejmě ty regulace nejsou vůbec inteligentní.
Jestli jo, mohu,
o tom to je, jestli, druhá otázka.
Jestli mohu do toho, teď mi napadlo právě, není to tak dávno, co se tady hrozí někteří nad tou umělou inteligencí. Možná, že to je ten problém, že jestli to takhle půjde dál, tak nebude dlouho trvat a umělá inteligence zjistí, že člověk je zbytečný.
Ne, to se nestane, ale já řeknu, co se stane. Ono totiž problém je v tom, že lidé opravdu mají zmatek a už jsme o tom mluvili strašně a mnohokrát, dokola celá alternativa je jakoby přímo prosákla zmatkem. Jo. Oni pletou páté přes deváté, míchají věci, které jsou pozitivní, které by mohly pomoct s tím, co je naprosto negativní. Teď to dají do jednoho balíčku, zabalí to a prodají to lidem. A takhle funguje současná alternativa. Takže lidé mají takový zmatek, že když vidí tento balíček, tak a oni to označí, tohle to je špatně, tak všechny věci, které jsou zabaleny v tom balíčku, které by mohly vyřešit některé věci v rámci přechodného období, tak oni vlastně zavrhnou jako špatná věc. To znamená, stále jsou naváděni těmi systémovými procesy k tomu, aby byl zachován ten kořen tohoto systému. Kořen socioekonomické orientace se tomu říká. Je to vlastně, který vlastně vznikl po neolitické revoluci. Postupně samozřejmě ta společnost se měnila, mutovala, ale ten kořen zůstal stále stejný, protože stále používáme dluh, stále používáme peníze, stále používáme majetek, stále používáme stát, policie, armádu, tady všechny ty záležitosti, které vlastně jsou nutné k tomu, aby ten systém fungoval. A ten tok prostřednictvím peněz, ten je dominantní, protože ta zpětná vazba je daná vlastně nabídkou, poptávkou, což je velmi primitivní zpětná vazba, která současné civilizaci už nestačí. Ve své době to bylo dobré, dejme tomu před 500 lety, před 300 lety, to začalo selhávat počátkem průmyslové revoluce. O tom jsme taky už mnohokrát mluvili, proč a tak dále, všechno bylo vysvětleno. Takže tam je potřeba si uvědomit, že zachovat ty tradiční hodnoty, které jsou neudržitelné, je naprostý nesmysl a sebevražda. To znamená, je potřeba zjistit, aby se lidé vůbec zjistili, které ty hodnoty jsou udržitelné a které udržitelné nejsou. No a samozřejmě kritériem je zákon nutné variety, základní přírodní zákon. Většina lidí to nechápe, určitě, to už vnímám, ale to je domácí úloha, aby si to každý našel a nastudoval, aby si prostudoval kybernetiku a teorii systému, aby se nastudoval zákon nutné variety, alespoň tohleto. Protože předpokládám, že nějaký základní vzdělání lidé mají ze školy, a už ze základní školy nebo ze střední školy, já ji nechci tady poučívat, takže nebudu tady vykládat o dalších záležitostech, ale toto jsou klíčové věci, které potřeba aplikovat do socioekonomiky. To znamená, že jestli chceme mít udržitelnou společnost, tak není žádná jiná alternativa. Jo, můžeme dělat dokola stále ty samé nesmysly, volit vlády, ale ono to stejně dlouhodobě už fungovat nebude ani tak, protože elita to ví, vznikne nová totalita, to je zákonité. To není nic, co by si někdo vycucal z prstu. Ti lidé samozřejmě mohou mít svoje vlastní nedostatky ve vzdělání, mohou mít různé choutky a závislosti, což mají, jako je majetek, peníze, moc a tak dále. To jsou obrovské drogy a to je obrovský stimul na to, aby ta elita chtěla zachovat tento řád, jakoby kapitalismus, ale samozřejmě se to nazve jinak. Jak už jsme o tom kdysi taky mluvili, kolik těch názvů kapitalismu už za posledních 100 let existuje nespočet. To znamená, bez ohledu na to, jak ho nazveme, není to vůbec podstatné. A jsou to jejich pokusy, kdy oni vůbec nehledí na to a vůbec se nezabývají teorií systému a fyzikou a vůbec těmi základní principy, jak nastavit ten systém, aby mohlo fungovat udržitelně. Proto dělají tyhle ty nesmysly. Takže každý odborník, který funguje, který aspoň se trochu zabývá o tady ty věci a zná tady ty systémové záležitosti z hlediska přírodních zákonů a tak dále, tak jako to nikdy nemůže akceptovat. Nicméně moc mají oni, moc mají lidé, kteří bez ohledu na to, jestli tyto znalosti mají nebo nemají, mají závislost na té moci a na kontrole společnosti. Jo, takže oni samozřejmě potom je problém v tom, že tento systém, tak jak je nastaven nebo jak funguje, neuživí 7 miliard lidí. Jo, tak, aby ten systém byl udržitelný, to znamená v dynamické rovnováze. Jo, s ekosystémem a se vším ostatním. Lidstvo je skutečně tady jako přebytek svým způsobem. Jo? Protože ta příroda by se o sebe dokázala bez problémů postarat sama, pokud by tady lidé nebyli. Jo? Takže my pouze parazitujeme na té přírodě, protože máme tržní systém, který je založen na cyklické spotřebě. Cyklická spotřeba znamená vyčerpávání zdrojů, protože bez cyklické spotřeby není příjem, zaměstnání a tak dále. A pak máme automatizaci a technologie, které nahrazují lidskou práci, což je rozpor samotný rozpor kapitalismu, který dříve nebo později tu lidskou práci stejně odstraní. A to je taky špatně pro ty aktivisty, pro některé, kteří to nechápou. Proč? Že to není problém nějakého velkého resetu, ale to je problém přímo systémový, který nedává jinou možnost. Ono se to samozřejmě za těch posledních 50 let možná i 100 let zbrzdilo, co existuje, průmyslová revoluce, pak informační revoluce, tak to všechno prostě se brzdilo, protože kdyby se to zavedlo, tak už dneska kapitalismus neexistuje. Jenomže ono to je nevyhnutelné. Je to zpomalené, ale je to nevyhnutelné. To znamená, jsou jenom dvě možnosti. Buď lidé převezmou kontrolu, dovzdělají se, pochopí a sjednotí se, jak má vypadat budoucnost, pochopí tyhle ty přírodní principy, a pak můžou skutečně vládnout sami. Máme na to technologii a všechno. A nebo nebudeme vládnout. A bude vládnout elita a bude tady taková diktatura, kterou lidé ještě nezažili. To znamená, nejde o žádnou alternativu. Je to jediná možnost. A nebo tady bude ta zlatá miliarda. A jak někdo říká, třeba to nebude tak černé, ale miliarda lidí, dejme tomu, bude nějakým způsobem fungovat, většina profesí bude automatizovaná, některé profese prostě zaniknou. Pokud budou chtít mít systém podnikání jako obvykle, aspoň částečně, tak budou muset vytvářet nějaké další věci, ale to vůbec nemají promyšlené. Jo, jako nikde nic, žádné informace konkrétní, alespoň já jsem je neviděl teda, konkrétní informace, jak přesně má fungovat ta jejich společnost, tak já jsem je nenašel, neviděl. Jsou to jenom obecné tlachání o ničem. Ano. To znamená, že oni nevědí, nemají, ale jediní, co vědí, že chtějí zůstat chtějí zachovat svůj druh, chtějí zachovat svoji výsadu, svoji pokrevní linii, chtějí zachovat svou moc nad světem. To je jediné a to je ta droga. Peníze jsou prostě peníze, majetek je prostě majetek, je to středověká instituce. No samozřejmě součástí toho je, že prostě ostatním lidem majetek seberou, ale oni si ho ponechají. Jo, to je další hovadina, další nesmysl. No, správně by si člověk řekl, že začnou zhora, že začnou prostě rozdělat ty svoje bohatství právě na ty věci, aby pomohli, ale ne, oni to skutečně, kdo, jako představ si sám sebe, Pavle, na jejich pozici. Proč bys měl pomáhat té většině? Proč? Kterou považuješ za méně cenou? Proč? Jo. To znamená, dává to smysl a lidé nebudou mít jenom možnost, pokud chtějí přežít a chtějí mít udržitelnou společnost, než převzít kontrolu. Otázka je, kdy se to stane. No, prostě já tvrdím, že se to stane, až ty tlaky hodně ještě narostou. Až bude hodně zlé a lidé se dovzdělají a mezi tím může skondenzovat takzvané kritické množství v rámci strukturálního aktivismu. Ne aktivismu, který vidíme teďka na ulicích. Ten se možná časem transformuje do něčeho rozumnějšího, ale pokud nedostaneš v České republice do ulic 350 tisíc lidí, kteří jsou ale na strukturálně vzdělaní, tak není důvod se o něco snažit. Pak můžeš jenom čekat. Čekat, až dozraje ten zbytek, protože pro mě to není problém to udělat i hned, myslím to v tom smyslu, že jakmile ta doba nastane a ty víc ucítíš, že už je to tady, no tak se zúčastníš, tak začneš prostě jednat, ale momentálně by to byla jenom ztráta energie. Oni se prostě musí poučit z té praxe, tito lidé. Oni musí zorganizovat spoustu demonstrací, musí si ještě zvolit nové vlády, až zjistí, že ty věci jsou stále horší a horší, že se nic nezmění lepšímu. Jo, to je otázka. Jo. Proto já fandím každému. No.
Teď se to dělo, jenom si můžu říct tomu, teď se to dělo samozřejmě koncem loňského léta, že to byly velké demonstrace. To bylo někdy začátkem září. Vrábel, že jo, podobně. Dostalo se tam do ulic přes 100 tisíc lidí zase. Já jsem úplně koukal jako blázen, protože jsem tomu nechtěl ani věřit. Dokázal to. Ale jak rychle to skončilo, protože ten potenciál těch lidí na té ulici není možné nijak dál využít. Jo? Takže ono to velmi, velmi rychle skončilo a teď se to opakovalo. Teď se to opakovalo, že jo, s panem Reichlem, Jindřichem Reichlem, a to samé, všimněte si toho, dvě velké demonstrace, na první bylo řečeno, jak když neodstoupí vláda a nevím co všechno do té druhé, jak se bude všechno blokovat a tak dál. Neodstoupila, druhá demonstrace proběhla, bylo tam o něco méně lidí, ale to, no a co se stalo? Bohužel, nebo bohudík, já nevím, vůbec nic, opět to vyšumělo. Tady už sakra každý musí vidět. Já nejsem proti tomu, já jsem byl docela rád, že tam ty lidi přišli, dokonce jsem tam i jedný té demonstrace Reichlovo zúčastnil, ano, ale to nemá potenciál dál, opravdu to nemá potenciál, není možný tímto způsobem prostě donutit tu vládu, aby s tím něco udělala. To opravdu nejde, aby ustoupila. To nejde. Navíc, když vlastně je toto celosvětový problém. To není jenom tady. To je celosvětový problém. A nelze udělat nic s tím tady a ve světě, aby to tak jelo dál. To by byl opravdu velký průšvih. Jo, to by jsme opravdu zase někam nedošli. Takže co s tím? Je vidět, že to hnutí Zeitgeist, hele, to už je tak 15 let aspoň starý hnutí, že? Minimálně. Víš co,
to je jednoduchá věc, jo? Mm-hmm. Řekl jsi to v podstatě dobře. Všude ve světě stejný problém, já to sleduju, mluví se o tom v Americe, je to přesně jak přeskopí rak. My už nejsme, naše vláda už není naše vláda, uvozovka, když už teda někdo uvažuje politicky, ale to ani není ten problém, no ať není, to je jedno, to stejně i kdyby byla naše, tak to nevyřeší. A oni pořád, někteří lidi žijí v té iluzi, že kdybychom měli vládu, která pracuje, kope pro občany, tak prostě zvolí, půjdou k volbám, zvolí si, jsou super spokojeni a vláda za ně bude kopat a oni si budou žít v poklidu a dělat si svoje nesmysly. No tak, ale to nikdy nefungovalo, protože ty vlády si stejně budou dělat vždycky, ať už je to národní vláda, nebo nějaká nová vláda, která se tam ještě možná ani nedostane, protože nemá šance kvůli strukturálním procesům, které se tam dějí. Ten systém má v sobě vlastně, jako, jak bych to řekl, zabudované prostě zpětné vazby, které zajišťují jeho ochranu. Hmm. To je celý komplex věcí a lidé tím, že jsme nositelé toho systému v hlavách, že to znamená my lidé, tomu přece dáváme tu moc. My lidé přece děláme tu denní rutinu, která podporuje tento systém. Jo, to je ten zásadní problém, že lidé si neuvědomují, že oni musí prostě se vzdát té denní rutiny. Jo, jako to je cokoliv, co denně dělám, to si musí začít uvědomit, musí se začít naučit být vědomé bytosti a začít přemýšlet o tom, co vlastně páchají ti lidé. Každý uvozovka, každý z nás, když lidé chodí do práce a z práce, nepřemýšlí o tom, proč tam chodí. No tak oni vědí, že to potřebují peníze, jasně. To znamená, tady máme hned první příklad strukturálního donucení. Oni nedostanou ty peníze zadarmo, ale oni ho dostanou teprve tehdy, až vykonají jakoukoliv práci, která, a těch možností moc nemají, protože každý má nějaké schopnosti a možnosti a je něčím vyučen a něco umí, něco neumí. A ten systém navíc to celé ještě ořezává, takže oni jsou rádi, že mají nějakou práci. A tohleto je přímo strukturální příklad donucení člověka, že musí, jinak nepřežije, jinak nedostane peníze. Když řekne, já už do té práce nechci, protože mě to nebaví a nedává mi to smysl, tak to si můžou opravdu dovolit jenom lidé, kteří mají opravdu charakter a mají tak vyvinuté už myšlení, že už jim ty peníze za to nestojí a nějaké řešení prostě najdou. I když horko těžko, ale třeba jo. Ale tohle to si běžný člověk prostě neřekne a nedovolí, protože tak daleko ještě není. A v tom je ten problém.
Nepraktikuješ ty to už nějaké roky, něco takového, Petře?
Já nic nepraktikuju, já tady roky šířím myšlenky, jak bychom
ne, s týma, se měli krásně přeorganizovat. Ano, s týma...
Co myslíš?
No, s týma penězma, s tou prací a podobně.
Já jsem se tenkrát, já už jsem o tom mluvil, já jsem se minimalizoval, to je celé.
Ano,
musíš
ano,
se minimalizovat, ano, protože musíš se vzdát i toho, na co byl člověk zvyklý, protože jinak, bere to takhle. Přinese toho více času, přinese to věci, že může člověk dělat to, co dejme tomu chce, ale důležité je spíš dělat to, co dává smysl. Já myslím, že někteří lidé by si našli i ten smysl v tom placeném zaměstnání, možná některé profese dávají smysl, ale pokud by skutečně většina lidí začala posuzovat svoje povolání, ať už je to zaměstnání nebo podnikání, jestli to dává smysl z hlediska dlouhodobé udržitelnosti této planety a nedělají obyčejný prodej něčeho. A to se týká i těch technologií a programování a návrhu a vědeckých činností, všeho. To znamená jakýkoliv produkt, který člověk, kterým v té firmě přispívá svoji vlastní činnosti, jestli výsledek toho snažení je něco, co se dá použít na například na startování nebo prostě uvedení do společnosti, která bude už nezaložena na penězích, ale na přírodních zákonech, bude spravedlivá, zdroje budou rozdělovány spravedlivě a rovnoměrně podle požadavků a možností dané omezenými kapacitami, že, planety. To, i tak bychom si žili všichni jako králové a nebyli bych bohatí a chudí. Ale už bychom se nemohli poměřovat mezi sebou, kdo je bohatší a kdo je chudší. Jo? To znamená, i na to jsou lidé zvyklí. To jsou ty hodnoty, které mají lidé zafixované. To jsou všechno neudržitelné hodnoty. A nehumánní hodnoty. A nespravedlivé hodnoty. Jako samozřejmě bude tady tisíc lidí, kteří mi nemůže namítnout opak, jo? Ale vždycky záleží, na jakým kritériem se to posuzuje. Jestli pokud mají naprogramované vzorce myšlení tímhle tím směrem, no tak ale nakonec existují přírodní zákony a pokud vezmeme kritérium přírodní zákony, tak z hlediska přírodních zákonů je to nemorální a neudržitelné. Jo, to znamená, ta morálka v rámci současného systému je čistě subjektivní a dá se krásně ohýbat. Podobně je to s demokracií, kdy říkáme demokracii něco, co demokracie není. Jo, a pořád se to používá. Jo. Jo, někteří lidé to chápou, už, že to není pravda, že demokracii nebyla a nikdy jsme ji neměli, akorát, že se o ní pořád mluvilo a někteří to pořád ještě nechápou, protože to mají zafixovaný jako víš, papouškování toho slova neustále dokola přitom. Co to demokracie, nemá ani páru. Jo, demokracie je jednoduše vláda lidu. A ukaž mi tady vládu lidu, kdy vládne lid. Nevládne, když se podíváme, co dělají vlády těch pár zástupců, které si lidé zvolí. To znamená, musíme si uvědomit, že podívejme se na systém takový, jaký je. A sledujeme ty procesy. A přestaňme si namlouvat nesmysly. Přestaňme si namlouvat, že máme demokracii, když žádnou nemáme. Jo? To znamená, musíme se podívat na systém technicky, jak funguje, zjistit jeho nedostatky. To znamená, víme, že náš systém, tržní systém, je zatížen strukturální chybou. Jo? No a co musíme udělat, abychom měli společnost udržitelnou? Musíme nahradit tyto procesy, které jsou zatížené strukturální chybou a něčím, co není zatížené strukturální chybou. To je jednoduchá rovnice. Jako nevím, co je na tom nejasného. Takže tahle ta debata je spíše o tom, aby se lidé zamysleli sami. Protože bez tohoto vysílání by lidé o tom nepřemýšleli. Kdo by jim ten impuls dal? Jo, někdo jim to musí dát. Chápeš, mě to taky kdysi někdo dal, ale pak jsem získal vlastní motivaci. Prostě najít si vlastní zdroje motivace, aby člověk začal něco zajímat se o ty podstatné věci. Ne jenom Facebook a sociální sítě a alternativa, internet a webové stránky, které dávají, které takovým způsobem dokážou odvést pozornost.
Oblbnout, ano.
Ale tím nechci říct, jako nejsem, aby radikálně se zavřeli. To ne, to, o tom to není. Tam jde o pochopení principu, aby si to v tu chvíli uvědomili, o čem vlastně čtou, na co se vlastně dívají. Jestli to dává smysl z hlediska dlouhodobé udržitelnosti této planety, této civilizace, anebo nedává. Nebo řešíme stále dokola ty samé symptomy, akorát v jiné formě samozřejmě, že jo, COVID a válka na Ukrajině a vláda naše a jiná vláda a Amerika, každou chvíli nějaký problém někde, jo, válka někde. Takže musíme uvědomit, že to je všechno stejná rovnice. Je to produkt trhu. Stejně tak velký reset je produkt trhu. Stejně tak globální elita je produkt trhu. To znamená, ta příčina není v globální elitě. Globální elitu přece vynesli na své pozice obyčejní lidé. Tou svou neustálou činností, krok za krokem, po staletí, od generace ke generaci, vytvořili tou prací, tím způsobem myšlení, tím způsobem, tou činností, se rozdělila automaticky společnost na bohatší a chudší. A pokračuje to dál, až v dnešní době jde to dál. A samozřejmě pak není jiná možnost, než tu společnost kontrolovat. Protože je tady obrovská nerovnováha, a nejenom v sociální oblasti, socioekonomické. Ale ten ekosystém na nás začal tračit, protože cyklická spotřeba nám vyčerpala zdroje. A pak je tady aktivismus. Jo, existuje aktivismus, o tom jsme taky už minule mluvili. My ho dělíme na běžný aktivismus, takzvaný vnitrosystémový aktivismus a strukturální aktivismus. No a vnitrosystémový aktivismus, existuje ještě dvě odnoše vnitrosystémového aktivismu. Takzvaný běžný aktivismus a nebo aktivistický průmyslový komplex. Jo? A teď si představ, že lidé v tom mají takový zmatek, ale to je zase kvůli té nedostatku informační imunity, že vlastně
to
čtou
článek. To jim jde samozřejmě.
No, právě, že nejde. To chci říct, že abych v tom nehledal nikdo konspiraci. Tady žádná konspirace není, to jsou mechanismy. To, že už potom se do toho vnáší ta konspirační kultura, to je prostě to, že lidé právě to nevědí. Oni mají tak nízkou úroveň vzdělávání strukturálního, že si myslí a nedává jim to jiný smysl, než že někdo to musí řídit a někdo nám tady prostě tahá za nitky. Jo? Ale ve skutečnosti ne, všichni jsme taháni za nitky. Globalisté, včetně Švába a Gatesa, všichni tyhle, ty se na ně podívej, oni nejsou tak vzdělaní, to nejsou vzdělaní lidé.
Ano.
Jako mnoho, když se podíváš na univerzity technického charakteru, tam máš vzdělanější lidi. Stejně tak na středních školách je spousta vzdělaných učitelů, profesorů a tak dál. Ale, a každý dělá svůj obor, ale samozřejmě nemá ten přehled a nezabývá se aktivismem, ale kdyby tyto lidé se dají zapojit potom, samozřejmě to už je potom v okamžiku, kdy lidé převezmou kontrolu, tak se do procesu, o tom vlastně bude i ta moje přednáška a prezentace, velmi stručná, rychlá, jasná, má to být co nejjednodušší, aby to pochopilo co nejvíce lidí, protože to je jedna z možností, jak pomoci k té kondenzaci kritické masy a trošičku, aby se lidé začali zabývat těmi návrhy. Ale to se potom může rozvinout teprve až plně, jakmile lid převezme kontrolu. To znamená, pak už máme vyhráno, ale do té doby to nejtěžší část je převzetí kontroly nad socioekonomickými procesy. to převzetí, jediný slovo převzetí, nic jiného to není, převzetí. Lidé, jakmile dosáhnou kritického množství, dejme tomu, můžeme vycházet z jedné studie a nemusí to být dogma, to číslo 3,5%, ale 3,5% je dostatečné množství, pokud ti lidé budou skutečně strukturálně vzdělaní, ne to, co vidíme na ulici, ale lidé, kteří mají jasno o tom, jak má vypadat budoucnost. O tom bude moje přednáška. Lidé musí mít jasno nejenom v tom, co nechtějí, nebo to, co je špatně. Na tom se hodně lidí zhodne, proto jsou ty demonstrace, ale oni nevědí, co dál. Oni
to jsem říkal,
se
ten
nechají
potenciál...
nalákat, oni ano. se nechají, říkal jsi to správně, oni se nechají nalákat na obyčejné proklamace lidí, kteří chtějí kandidovat, zakládají nové strany. A vidí v nich spasitele, oni to za nás vyřeší, ale nevyřeší to. Teď tam je zase, to jsou zase stimulační mechanismy systému, tam jsou zase
ne, že by že by nechtěli, třeba oni ten dobrou vůli třeba mají,
no jo,
ale nejde to prostě, není to možné.
Zpočátku, můžeme se zhodnout, dejme tomu na tom, že zpočátku, když ten člověk začíná, tak vidí ano. problém systému, ale ještě nemá strukturální vzdělání, tam ano. je to vidět. Další věc je, dobře, chce kandidovat, založí politickou stranu, dobře, ještě by se to dalo jak tak spolknout. Problém je ale jinde. On to myslí dobře, jak říká Standa Gross kdysi, jo? Myslím to upřímně. Jako tomu se dá věřit, jako proč ne, jenomže problém je, že on si neuvědomuje, do čeho jde, za A, a za B, jeho podvědomí už reaguje dopředu na stimulační mechanismy tohoto systému, to znamená peníze, kariéra, moc. A ani si to nemusí přiznat, já to na těch lidech vidím, když někteří, no, je to vidět i na těch pódiích někdy u někoho, že vyloženě tam je ten kult té osobnosti a obrovský chtíč potom dosáhnout úspěchu, jo. To je ten problém. Ta motivace, to jsou ty stimulační mechanismy, které nutí lidi dělat tyhle ty samé věci pořád dokola, protože ta moc je opojná. Vznikají, s mocí přichází peníze, přichází kontakty, přichází kariéra, dostává se do elit. Lidé jsou potom už podružní. Jakmile kdokoliv vyhraje volby, je to jen otázka času. Buď ho se melou ty mechanismy, nebo se přidá na stranu, protože i ten globální tlak je obrovský v rámci těch globálních struktur. Jak už jsem řekl, nemáme vlastní vlády. Žádný stát nemá vlastní vládu. A je to normální. Jako, proč se tomu někdo diví, když ty věci všechny byly předvídatelné? Žijeme v technologické době, kdy se věci zrychlují, kdy dosahujeme takové úrovně efektivity, odstraňujeme lidskou práci, protože kapitalismus na tom stojí, aby šetřil, říká se tomu nákladová efektivita. A je jenom logické, že zaměstnanci musí přicházet o práci, jenomže kdo jim dá peníze. No tak a stát to nehodlá řešit. Jo, způsobem. Takže lidé hledají a vytváří se umělá zaměstnání, která nejsou potřeba. Dneska není potřeba tolik zaměstnání. Dokonce proč bychom měli mít tak vysokou výrobu, když pokud bychom se měli chovat ekonomicky, tak bychom zaprvé vyráběli produkty, které vydrží delší dobu. To jsme uměli vždycky. Ale s příchodem kapitalismu se to podělalo. Protože kapitalismus zavedl už před 100 lety, v těch 20. letech, takzvané plánované zastarávání. Více žárovková konspirace a podobně, a nezůstalo to u žárovek. Promítlo se to do celého průmyslu, do všech produktů téměř. Jo. Takže když, nejenom, že a teď už i ty potraviny nakonec jsou nekvalitní, protože všichni se snaží šetřit, takže máme nekvalitní potraviny, ale máme nekvalitní výrobky, které se kazí brzo a my a jsme tím pádem nuceni kupovat, aby zůstala zachována cyklická spotřeba. Tím pádem to samozřejmě přečerpává zdroje. A tak dál, a tak dál. A tam, kde se negeneruje zisk, tak to věci se neuskuteční, takže protože tahle ta oblast je zisková, tak se bude generovat zisk tak dlouho, až se vyčerpají zdroje, nebo se zdevastuje planeta negativními externalitami, které samozřejmě ten systém produkuje, protože to je součástí jeho odpadních mechanismů. Mechanismy, které generují odpad. Ale to je v rovnici. To není náhoda, a říká se tomu externalita, ale je to přímo v rovnici tržního systému. A myslí si někdo, že to vyřeší? Ano. A pak je potřeba ten systém regulovat. Kdyby ten systém byl úplně neregulovaný, neměl zákony, pravidla, politici by nestavili další a další zákony. Ten systém právně čím dál složitější. Ale přesto se mnoho jich už ani nedodržuje. Ale to je jedno, ale aspoň nějaká regulace. Kdyby ta regulace nebyla, tak jsme v prdeli úplně. No, třeba by to bylo dobré v tom smyslu, že by se lidé rychleji zpamatovali a pochopili by, o čem vlastně je tady řeč.
Paradoxní na tom je, že právě všichni tyto novodobí kapitalisti říkají, že ten kapitalismus není o regulacích, že tam ty regulace neexistují. Že jo? Ale
to je ideologie.
Je
potřeba rozlišovat mezi ideologií a pravdou a technickou realitou. Jako takhle, ve skutečnosti nebyl nikdy socialismus, ani komunismus, ani kapitalismus, vůbec to můžeme zapomenout ty termíny, ale pokud chceme se něčeho jakoby držet, abychom tomu trošku porozuměli, můžeme říkat státní kapitalismus. Jo, někdo to rozlišuje, někdo říká, že v Číně je státní kapitalismus, my jsme zažili socialismus, v Americe byl kapitalismus, teď je tam korporátní kapitalismus, celosvětově to inklinuje ke korporátnímu kapitalismu, můžeme to nazvat jakkoliv, ale je to úplně jedno, protože ten kořen socioekonomické orientace je stejný. Komunismus byla za prvé myšlenka, ten nikdy nebyl, ale byli lidé, kterým se říkalo komunisté. A právě tyhle ty pojmy jsou hodně matoucí pro lidi, protože přece ve skutečnosti přece nezáleží na tom, kdo jak se onálepkuje, jestli si říká komunista, nebo hnutí Zeitgeist, nebo Klaus Schwab, nebo co. To přece o tom vůbec není, jestli se jmenuje Schwab, nebo Zeitgeist, nebo socialismus. Je to přece o tom, co se děje, co se skutečně děje. Jaké procesy běží. Jo, a to stejný. Lidé mají problém posuzovat myšlenky. Oni posuzují balíčky, jak už jsem o tom mluvil na začátku. Balíček, pěkně to zabalíme do jednoho balíčku, to dělají banky, to dělají pojišťovny, zabalíme balíček a pak prodáme hypotéky, prodáme tady ty věci, obligace a bůh ví co všechno, ty sračky, ty deriváty, pak z toho je hypoteční krize. No nicméně, to je jenom přirovnání, ale oni balí, můžeš si zabalit, co chceš, můžeš si zabalit univerzální nepodmíněný základní příjem a ten do balíčku, který se jmenuje Velký reset, no tak samozřejmě potom lidé zmatení vědí, že Velký reset je špatně, protože si to přečetli někde na netu, jo, vůbec netuší, co je Velký reset, ale už vědí, že to je špatně, to je za prvé. A v tom balíčku je zabalený, kromě mnoha věcí, jako, já nevím, odstranění majetku, soukromého vlastnictví, zavedení univerzálního nepodmíněného základního příjmu, jo. Prostě korporace musí se podřídit nějakým pravidlům a podobně. Prostě tam může být klidně 100-200 věcí. Z toho 50% může být pozitivních a 50% zcela negativních a nepřijatelných. No a teď lidi, když to mají v tom jednom balíčku, který se jmenuje Velký reset, tak ten Velký reset mají spojený už, protože to hodně lidí kritizuje, s negativním, jo, stavem. Tak samozřejmě to všechno, co v tom balíčku je, jedno vedle druhého je negativní. Jo, ano. Včetně základního příjmu, který samozřejmě by mohl kompenzovat technologickou nezaměstnanost. To znamená, jsem zvědav, jak ty lidi budou záplatovat tady ty věci. Jo, oni nenabídnou řešení. Oni místo toho, co by kritizovali, tak by měli říct, dobře, mně se to nelíbí, ale pojďme to udělat takto. Uděláme toto, v nějaké návaznosti, v nějaké logice a tak dál, ale takové myšlení nemají, protože nikdo je nenaučil studovat, pořádně se nad problémem zamyslet, vidět to v souvislostech, hodně si to promyslet, pracovat na tom třeba 5 let a potom to předložit jako výsledek, na co přišli, jako projekt. To je nikdo nenaučil. To dělají vysokoškoláci jako diplomové práce a různé další práce. Takže kolik je takových lidí, kteří jsou schopni předložit nějaký projekt, jak má vypadat budoucnost, jak má společnost fungovat. Jako na té alternativě to nenajdeš. Tam najdeš symptom za symptomem, kritiku jednoho druhého, ale absolutně vytržené z kontextu. Teď to smícháš prostě s těmi pozitivními věcmi, takže ty lidé, kteří ani nemají ten přehled, tak to vezmou jenom jako hotovou věc a řeknou OK, takhle to je a je to špatně, takhle to nechceme, tak odmítneme úplně všechno, co by mohlo pomoci lidem. Jo? No a samozřejmě takový klasický zakořeněný vzorec je, kdo nepracuje, ať nejí. Otázka je, co to je práce, jak je definovaná. Můžeme se na to pojít z fyzikálního hlediska nebo z nějakého socioekonomického hlediska, jak definovat práci. Nebo tomu můžeme říkat činnost, nebo tomu říkat zájmová činnost, nebo tomu říkat něco, co mě baví, tak jako co je potom dobré dělat? Musím dřít jak debil, abych mohl o sobě říct, že pracuju a mám ten plat zasloužený, abych si mohl koupit něco a potom jsem někdo, a můžu říct, můžu mít čistý svědomí před lidmi, že pracuju, že se nemusím stydět, anebo prostě seru na to a řeknu, víš co, já pracovat odmítám, já nebudu dělat každou blbost za každou cenu jen proto, že je to společensky přijatelné. Já si musím uvědomit, co chci, musím si uvědomit, co páchám, protože moje práce buď přispívat k té genocidě, anebo nepřispívá, nebo vytvářím něco hodnotného, co má smysl. Vzdělávání má smysl. Lidé, kteří učí věci, které slouží dalším generacím, aby se naučili, jak žít udržitelně, tak to smysl dává. Lidé, kteří učí matiku, fyziku, přírodní zákony, to smysl dává. Lidé, kteří učí marketing, jak co prodat, to smysl nedává, to není udržitelná věc. Lidé, kteří učí podnikání, podnikatelské fakulty, to smysl nedává. To je zastaralý přežitek, to už tady nemá co dělat. Mm-hmm.
A lidé, kteří učí ekonomii.
No tak ekonomika a ekonomika. Otázka zase, demokracie a demokracie. Ekonomika a ekonomika. Jakou ekonomii máš na mysli? Technickou ekonomiku skutečnou podle přírodních zákonů? Nebo tu?
Ne, tu, kterou se učí, ta, která se učí teď. Prostě.
Takže to se zase dostáváme do takzvané technické a tržní efektivity. O tom je taky přece, jsme hodněkrát mluvili. Co to je tržní efektivita a co to je technická efektivita. Technická efektivita souvisí se skutečnou ekonomikou. Tržní efektivita souvisí s tržní ekonomikou. A samozřejmě tyhle ty dva systémy jdou proti sobě. A to je potřeba si uvědomit. Takže ne každý, kdo učí ekonomii, je ekonom. Ne každý, kdo má titul ekonoma, je skutečný ekonom. To je potřeba si uvědomit. Stejně tak. Ne každý to dotvrdí, nebo když říkáme, že máme tu demokracii, že ji skutečně máme. Jo? To znamená, sledujte procesy, sledujme procesy a pak k tomu najdeme příslušný termín. Můžeme si pomoci Wikipedii, internetem, abychom skutečně přesně popsali to, co máme. Jo? Víme, co nemáme, víme, co nechceme, musíme vědět, co máme a musíme vědět, co chceme. A to, co chceme, to je vlastně předkládání konkrétních návrhů. Chceme nějakou budoucnost, chceme, musíme vědět, jak má fungovat. Takže to, co je na ulicích, ten běžný aktivismus, ten skutečně bohužel jenom ví, co nechce, ale nemá absolutně páru o tom, co by měl chtít, co má jak má fungovat budoucnost. Mm-hmm. Jo, já to sleduju, já to řeknu jinak. Ti, co mluví na pódiu, ty se dají považovat jako, že jsou ti vůdčí osobnosti, dejme tomu, které ti lidé tam přišli. Ti dole na place, co je poslouchají, ti zřejmě ty informace a to vědomí ještě nemají. Takže předpokládáme, že ti na pódiu vidí dál. No ale když teda budeme poměřovat ty lidi, co mluví na pódiu, že teda podle nich by měla vypadat ta budoucnost, tak já zjišťuju, že tam není nikdo, který mluví o strukturálních procesech, o udržitelných procesech, o udržitelné ekonomice, o zákonu nutné variety, o přírodních zákonech, jak to v celé je provázané, jak to funguje, co musíme splnit, tam nikdo není. Chápeš? To znamená, problém je v tom, že co potom si má myslet ten DAF. Když ani na tom pódiu ještě neexistuje skupina, malá skupinka lidí, kteří rozumí tomu, co mají dělat. No, a není to ani o tom, že někdo má mluvit na pódiu. Možná by tam měl být jenom člověk, který to potom uvede do pohybu, ale ve své podstatě by to mělo vyzrát v tom davu, to myšlení. To znamená, každý by se měl vzdělávat doma, sám v klidu, konzultovat, komunikovat s okolím, sdílet poznatky, vědomosti, znalosti a snažit se odpoutat od toho běžného mainstreamu a alternativy, která je plná hovadin. Jo, ale to přijde s tím vědomím. To znamená, já to můžu popsat podle sebe, no prostě jakmile začnete ty věci studovat, stačí málo. Rok, jakmile se člověk seznámí se základem, pochopí principy, tak pak začne si vytvářet tu informační imunitu a začne se odvracet od spousty věcí, které už mu nic nepřináší a ví, co je symptom a co není symptom. Ví, kde hledat příčinu daného problému. Mm-hmm. Jo, hnutí Zeitgeist to akorát lidem usnadnilo. Jo, protože my tím, že máme příručku, doporučuji definici nutí Zeitgeist ke stažení volně na internetu. doporučuji knihu Hnutí za nová lidská práva od Petra Josefa ke stažení zdarma u nás na stránkách také. Doporučuji spoustu dalších vzdělávacích dokumentů, které jsme připravili za ty roky přeložené češtině a tak dál, titulkované nebo přeložené, nebo prezentace v češtině. Prostě všechno máme k dispozici, všechno lidé mají k dispozici. A jako v podstatě dneska, jak se říká, neznalost přírodních zákonů neomlouvá. Ta gravitace bude pořád fungovat a když skočí člověk z mrakodrapu, tak se pravděpodobně zabije, že? To znamená, musíme si uvědomit, že takto funguje příroda a ten systém taky. My žijeme v nekompatibilním systému, zvaném tržní ekonomika. Ta tržní ekonomika není kompatibilní se systémem vyššího řádu. Můžeme tomu říkat ekosystém. Proč? Nemá zpětné vazby. Protože se neadaptovala. Jo? To znamená, každý systém uvnitř systému, pokud není adaptabilní, zahyne. Na to, aby se stal adaptabilní, musí mít napojený zpětné vazby. Propojení se systémem vnějšího řádu, z ekosystému, musí reagovat na každý podnět. Nebo na co nejvíc podnětů ze strany ekosystému a ihned to vyhodnotit a udělat nápravu. A náš tržní systém toto neumí, nedělá, nemá to v popisu práce, nemá to ve své rovnici. Proč? Protože jeho jádro je založené, ten kořen ve své době mohl ještě fungovat. Ale po průmyslové revoluci technologie způsobila to, že my jsme schopni produkovat více za méně. Jsme schopni nahradit pracovní sílu, jsme schopni vyčerpat zdroje tak rychlým způsobem, že musíme změnit způsob organizace naší společnosti, protože si zničíme planetu a s tím i sami sebe. To znamená, toto je alfa omega. Je potřeba si toto uvědomit, že díky technologii, a není vina technologie, technologie je jenom součástí naší evoluce, ať lidé, já se pak vrátím ještě k té umělé inteligenci, jo, já jsem na to zapomněl, ale počkej,
já to dopovím.
Ano. Ta technologie není zlá, to je jako kladivo, můžete ho použít na zatlučení hřebíku, anebo na zabití nějakého člověka, ta technologie nás zabije v okamžiku, když nezměníme systém, a není to vinou technologie, jinak se můžeme klidně vrátit zpátky na stromy a vzdát se úplně všeho, ale říkám, že technologie je všechno. Technologie je oblečení, které nosím, technologie je propiska, brýle, cokoliv nám pomáhá zlepšit náš život. Díky technologii máme takové pohodlí, jaké máme oproti středověku. Že? Ale samozřejmě, když ty technologie se zlepšují a vylepšují a jsou čím dál efektivnější, tak a máme zastaralý socioekonomický systém, který je založen na cyklické spotřebě a vyčerpávání zdrojů a tak dále, neustálého konzumu, tak se to musí zvedat. Že jo? To znamená, že jsme schopni zlikvidovat tu planetu mnohem efektivněji než ve středověku. Ve středověku jsme nemohli napáchat moc škody, protože jo, a ve své době vynález peněz a tady toho vlastně řešil svoje věci, takže lidé mohli fungovat a nedalo se tomu vyhnout. To není, že by ten systém byl špatný. On je prostě zastaralý. On byl dobrý ve své době. Kopíroval, dejme tomu, můžeme říct, jakousi ekonomiku. Když si se myslelo, že ty dva systémy, ten skutečně ekonomický, z hlediska přírodních zákonů a ten náš, ten tržní, jdou ruku v ruce, jo? Že ušetřené peníze znamenaly ušetřené zdroje ve fyzickém světě a tak dále. Že peníze vhodně investované znamenalo, že se i zdroje vhodně investují a efektivně využijí. Ale to už dneska není pravda, protože jo, ten systém je založen na konkurenci, podnikání, jinak by cyklická spotřeba je základ, protože by nebyla práce, lidé by nenakupovali, takže aby se to celé udrželo v chodu a tok peněz a tak dále, to je všechno propojené. To je potřeba si uvědomit. Máme zastaralý systém a ti lidé na ulicích si to vůbec neuvědomují. Někdo jim řekne, že velký reset chce odstranit majetek, chce odstranit peníze, chce dát základní příjem například. Jo. Chce to nebo ono. A oni to automaticky zabalí do toho balíčku, že to je špatně. Jenomže my nemáme jinou možnost, než jít cestou přírodních zákonů. Cesta elit není cestou. To, co elita dělá, je zoufalý pokus udržet systém v chodu za každou cenu, i kdyby měli vymlátit 90% lidstva. Protože ten systém je pro ně důležitější než lidé.
Ano.
Ale není to problém univerzálního nepodmíněného základního příjmu nebo problém majetku nebo problém sdílené ekonomiky, jak to někdo tvrdí. Sdílená ekonomika je skutečná ekonomika. Nemusíme vyrábět tolik, aby každý vlastnil. Vlastnictví je svým způsobem vynález ve své době, v době velkého nedostatku. To byla jediná možnost, jak si lidé mohli chránit věci, které produkují, jo, jak se říká po té neolitické revoluci, vynález zemědělství a tak dále, skladování, teď vývoje, války, jo, takzvaný geografický determinismus, část populace neměla, část populace měla, teď samozřejmě oni to chtěli, oni to neuměli, tak se mezi sebou válčili. Mm-hmm. Prostě to by války byly právě ozdroje kvůli tomu, že prostě byla těžká doba. A vynález majetku a vynález státu a armády, to už jsou ochranářské paradigma, to už jsou jenom další následky v řetězové reakci, které byly předvídatelné. To se muselo stát, protože ta doba byla taková a celé to stálo na velkém nedostatku. Jenomže my dneska s technologiemi jsme schopni vytvořit hojnost, takže ten nedostatek se vytváří uměle. Je tam prostě mnoho věcí, o čem jsme už mluvili. No já se vrátím k té technologii ještě, abych to dořekl, ať to máme za sebou, protože to je prostě to, že lidé právě z neznalosti věcí obvinují technologie nebo mají strach z umělé inteligence, ale tak to vůbec není. Ta technologie nám může takovým způsobem zefektivnit a usnadnit život, že se můžeme zabývat takovými věcmi jako vesmír a objevování dalších světů a podobně a zvyšovat si úroveň našeho vědomí, poznání a všeho neuvěřitelným způsobem. Ale problém je ne technologie, ale systém. Znovu se vracím. My musíme změnit socioekonomickou strukturu. Ne politickými prostředky. To nejde. Politika je součástí starého světa. Ona to neumí udělat. Žádný člověk navíc o tom ani nemluví. Představ si, Pavle, pro Boha. Ještě by se dalo o tom samozřejmě pochybovat, o tom, co říkám, ale kdyby aspoň ti budoucí politici, ti aktivisté o tom mluvili, že mají tuto vizi, oni nemají ani tu vizi, jak můžeš něco zrealizovat, být v politice, když tu vizi ani nemáš, oni nemají ani šajnu, co by se mělo dělat. Chápeš? Pořád mluví, víš co, oni mluví způsobem, aby ty lidi zaujali. A ty lidi jsou nastaveni tím systémem už tak, že jsou pronárodní. Jo? Chtějí zachovat ty svoje hodnoty, jako je podnikání. Jo, ten svůj takový auto, aby každý měl auto. Rozumíš? Jo, přitom existuje tisíce dalších způsobů, jak všechno zefektivní mnohem lépe, ale protože lidé na to nejsou zvyklí, tak se s nima snadno manipuluje těmi tradičními termíny. A samozřejmě ten politik pak nemůže mluvit jinak pomalu, aby pokud se teda dosáhnout úspěchu, protože jak nebude zvolen. Ten DAF ho prostě zvolí jedině tehdy, když bude prostě mluvit tak, jak ten DAF prostě chce. Ano. Takže vychází to z toho DAVu, tam na tom pódiu vzniknou jenom takové osobnosti, se tam objeví, které budou souznít s tím myšlením toho davu. Takže opět se vracím k tomu jedinému smysluplnému řešení. Každý doma sám. Co to znamená? Ne jenom do ulic, ale každý doma sám studovat až prostě do zblbnutí, protože jiná možnost není. A když to lidé neudělají, což pravděpodobně neudělají, tak se věci budou zhoršovat. Budou umírat další a další lidé, možná budou další války a tak dále, o to já to nechci, ale to je jediná možnost, jak donutit, aby těm lidem to konečně docvaklo. Protože oni to dobrovolně neudělají. Většina lidí se podívej, oni si zvykají na stávající stav. Jak říkáš, Pavle, společnost je mrtvá. Jo, lidé se vyčerpají na manifestaci, mají pocit, že ano, super, je to euforie, velká emoce, ale s emocema se to nevyřeší. Já mi potřeba vědět, co chceme a jít potom. To znamená racionalita. Emoce jsou fajn, to jo, to je energie, to je prostě fajn a musí to být 50-50, ale většina lidí je tak 90-10, no. 80-20, možná 70-30. Jo, kdyby to bylo 50-50, že máš emotivní že máš vyváženou prostě vyvážené hemisféry, jak se říká. Tak bych řekl, dobře, tak ten člověk je, má srdce, má rád lidi, ale ještě mu to myslí, je inteligentní, dokáže se sám vzdělávat, dokáže věci chápat, dokáže sdílet dál. Potom to funguje, to je optimum, že jo? Protože ten člověk se něco naučí a dokáže to srdcem předat dál. Jo, každý je nějaký. Samozřejmě, to je taková úvaha, jenom to není kritika. To není kritika, to ne, protože je to tak, je to prostě tak, jak to je. Já můžu akorát tímto, co říkám, někoho vyprovokovat, někam něco posunout. Věci už všechny byly řečeny, takže je to spíš takové povídání. Jo, technologie, umělá inteligence, pořád je to stroj. Je tam nebezpečí v tom, ať už je to informační technologie, která se vyvíjí a která potom bude jakoby nástroj té elity, té moci, protože samozřejmě, že elita, protože je bohatá, mocná, ta moc je v tom, že má tím pádem i k dispozici ty technologie, protože si je dokáže zaplatit, má je pod kontrolou, dokáže si je uzákonit tak, aby sloužila té elitě. To znamená, tam je to nebezpečí, není nebezpečí v té technologii, je nebezpečí v tom, kdo tu technologii ovládá. Jo, to znamená, je to zase jenom o lidech, zase jenom o stimulačních mechanismech toho systému, které stimulují lidi k určitým činnostem. Je to zase o závislosti na starých neudržitelných hodnotách. Jako je to strašně jednoduché, jo, po těch letech, když se nad tím člověk zamyslí. Není, opravdu není o čem mluvit. Jo. Teď už by stačilo jenom prostě jít na náměstí, 350 tisíc lidí, zaplnit Prahu například a normálně okamžitě vyzvat vládu, okamžitě, aby odstoupila, to je celé. Ale lidé napřed musí mít jasno, co potom. Vláda odstoupí, lidé převezmou kontrolu nad socioekonomickými procesy a pak následuje ten proces, o kterém bude ta moje přednáška.
Ale myslíš si, že kdyby se to stalo jenom tady, u nás, v této republice, že by to opravdu fungovalo?
A, víš co, existují, můžeme si to namodelovat, jo?
Ano.
Může to probíhat, pravděpodobně to může probíhat třeba dvěma způsoby, možná více, nevím. Může být Česká republika například, já jsem takovej trošku fantasta v tomto. Člověk si to může tak vizualizovat, že třeba Česká republika, jedna z malých zemí ve středu Evropy, úplně ideální místo, ideální stát, protože jsme malí, tak si to můžeme dovolit udělat to jako první. Ne, toto jsou skutečně věci, které se dají právě čím menší komunita, tím rychleji se to může realizovat. Si to myslím, ale neznamená to, že to nemůže proběhnout současně ve více
tak
státech.
To je jistě pravda, ale musel by to být takový ideální stav. V současné době, kdy jsme naprosto závislí prostě na tom okolním světě, kde ještě funguje
právě, že nejsme. Právě, že nejsme. No, já bych oponoval.
V současné době jsme závislí, protože když ty okolní státy řeknou, hele, dobře, když si to chcete dělat takhle, tak uděláme embargo. Nejsme soběstační v základní zemědělství. A co by se stalo? Tady bude hlad.
A je problém. Já ti řeknu, že nebude, protože my máme takovou geografickou polohu, že tady máme všecko. Nejenom, že jsme tady v minulosti měli průmysl a všechno, ale i když je pryč, to vůbec nevadí, protože ve skutečnosti záleží pouze na tom, pro co se rozhodne ten lid.
Ale samozřejmě, já to tak beru. Ano, máme všechno.
Já to řeknu ještě jinak.
Počkej. Teď chci slyšet odpověď od tebe. Máme všechno, ano. Můžeme mít hned prakticky do týdne můžeme mít potraviny soběstační do týdne? No nemůžeme. To
můžeme,
trvá minimálně.
Můžeme to udělat jednoduše. Teď kdo tvrdí, dívej se, to nebude tak, že to bude skoková akce. Pokud lidé převezmou kontrolu, to se stane třeba ze dne na den, to ano, jako převzetí kontroly. Ale kdo tvrdí, já přece netvrdím to, že okamžitě přejde na zcela jiný způsob řízení. Teď jediné, co se změní, že lidé získají přístup A pokud potom si poslechneš tu moji přednášku, tak tam potom jsou ty odpovědi, které já tady nebudu teďka předjímat.
Mluvíš o přednášce, kterou teď budeme v té druhé hodině, nebo přednášku,
ne,
která bude,
ne, která bude na Zideji.
Na Zideji. O tom jsme se samozřejmě nezmínili, o tom Zideji ještě, ano. Takže možná před přestávkou, teď hodíme přestávku, máme hodinu po sobě už, tak zmiň ještě, co se má konat za velkou akci koncem září, říkal, nebo srpna v Praze?
Michal říkal v srpnu, já to teda neorganizuju, stejně tak to nechávám běžet, mám jenom informace od Michala, co říkal.
Michala Mausera, jo?
Že by to mělo být v srpnu. Je to mezinárodní akce Zid Day, neboli Zeitgeist Day, což je mezinárodní akce, která se koná každý rok v nějakém státě a letos je 15. ročník a zrovna se to má konat v Praze, což bude taková věc, která zřejmě stáhne i okolní lidi z okolních států možná. No, nicméně to ani to potom, až to bude aktuální, tak zřejmě se o tom budeme zmiňovat.
Určitě.
Je to jenom předběžná informace. Nedělám z toho nějakou vědu, protože já si myslím, že tohleto vysílání dělá poměrně velkou osvětu tady v České republice podle sledovanosti, takže neříkám, že to bude jakoby něco, co by nás posunulo výrazně, ale důležité je, že se to koná, že ty akce se konají pravidelně a že prostě hnutí nějakým způsobem funguje, i když, jak říkám, je to všechno decentralizované, my nejsme centrálně řízení, já tady vystupuji sám za sebe, to bych chtěl zdůraznit, protože nejsem zastáncem žádných nálepek, důležité, aby lidé pochopili principy, pak nemusí být vůbec nikde organizováni, protože vědí, co mají dělat. Mm-hmm. Protože ty informace znají, protože se to už potom není tolik o názorech, ale je to o tom, o pochopení principů a pak se lidé zhodují. Pak je velmi snadné převzít kontrolu a odstavit politiku a řídit si věci sami, protože technologie na to máme. Takže tyhle ty věci skrze projektové záležitosti, já to teďka mám nazvaný přímo, jako přímá systémová ekonomická demokracie. Je to sice další název, ale podle mého názoru je to výstižný název, protože přímo říká, co to je. Přímá, systémová, ekonomická demokracie. Vláda lidu, demokracie, vláda lidu. Ale přímá a systémová a ekonomická. Takže je to podle mého názoru nejvýstižnější název, který by měl, a nelze ho zaměňovat s ničím jiným, protože nikdo tohleto souslovy nepoužívá.
PSED zkrátka. Přímá systémová ekonomická demokracie.
Lidé, ano. Lidé znají slovo demokracie, takže to jim není cizí. Vědí, ano. Že aspoň někteří vědí, že to je vláda lidu, podle původní definice. No, systémová, prostě teorie systému, přírodní zákony, udržitelnost a tak dále, zákon nutné variety, to tam všechno je obsažené, to znamená teorie systému. Přijímá, že přímo lidé vládnou, přímo lidé ovlivňují ekonomiku a přímo řídí. No a ekonomická, protože to souvisí jako s tím názvem ekonomika. To znamená, je to jedno, prostě důležité, aby to bylo jasné, co se týče principu. Samozřejmě, že to je něco zcela jiného, než lidé znají, takže tam může být problém s myšlením z toho, co mají lidé naprogramováno. Nedokážou si třeba představit někteří, že nic jiného než politiku, než nějaké zástupce, a to je prostě problém, ano. Se kterým budeme asi všichni spíše dlouhodobě zápasit, myslím, sami ze sebou myšlení. U mě už to problém není, ale u těch, kteří se tím nezabývali, tak právě, že
to je ten
strach,
Petře, to je ten základní zvrat v tom pochopení člověka, to myšlení, kdy si uvědomuješ tohleto všechno, že je to třeba úplně jinak. To je ten zásadní zvrat, o čem mluvíš teďko. Dokud tady k tomu nedojde, aspoň v tom kritickém množství lidí, jak jsi říkal, 3,5% nebo podobně, do té doby prostě se s tím nemůže prostě nic dělat. A kdyby tady k tomu došlo u toho 3,5% lidí, což představuje kolik? 1% je zhruba 100 tisíc lidí, jestli dokážeš...
No, 350 tisíc.
350 tisíc lidí?
Ano. Já chápeš, že to je...
Ne, jenom tak, jo. V tom případě, kdyby 350 tisíc lidí, 500 000 lidí, prostě, kdyby bylo schopno takto uvažovat, tak už je to jistá energie k tomu, aby se mohl etablovat nějaký ten, případně ten politik, který už bude uvažovat takto. A je to tam, je potřeba samozřejmě. Ano.
Je tam ještě jedna věc, ono do to ani nemusí nic, být.
Do té doby to nepůjde.
Ono je to orientační číslo, co jsem teď řekl. Ano. 3,5% dejme tomu jo, ale můžeme to trošku zmírnit, protože 3,5% strukturálně vzdělaných lidí, to je poměrně silný kafe, protože to opravdu je zaručená záležitost pak. Ale myslím si, že to může být i méně, že to může být například, stačí možná 10 tisíc strukturálně skutečně vzdělaných lidí, protože oni potom se vlastně vytvoří ten dominový efekt. Ta řetězová reakce způsobí, že se začnou i ty rychlí, další lidé od nich rychleji nakazit tou informací.
Ano, rozumím. Já
jo,
jsem jenom
ono to vlastně jde ruku v ruce, že to není, že by všichni byli stejně vzdělaní, ale že může být pár, dejme tomu tisícovka lidí, kteří opravdu vědí, co chtějí, vědí a šíří to dál. A tisíc aktivních lidí, kteří vědí, jak má vypadat budoucnost, tak to si myslím, že už je dost.
Já velký. Jsem jenom chtěl právě připomenout to, co jsi říkal na začátku, že dokud si ty lidi budou, nebo respektive nahoře můžou být na tom řečništi, ty politici můžou být jenom ti, co vlastně chtí ti lidé, aby, nebo co si ty lidi myslí, jo? Rozumíš, řekni to nějak uspořádáním, je to teď prostě úplně vypadlo.
Já jsem to říkal už, ty jsi to teď jenom zopakoval.
Ano,
to už bylo
ano,
řečeno.
Ano. Právě, vlastně, a teď jde o to, když, vlastně by, když by bylo těch 500 000 těch lidí, tak v tu chvilku může vzniknout, prostě i kdyby to byl ten politik, jo, i když je zbytečný, ale mohl by vzniknout nějaký ten politik, který by jaksi odrážel to myšlení těch lidí toho novýho.
To už není politik.
Nemáme pro něj význam, nemáme pro něj výraz.
To už není politik, protože tradiční politika je o názorech a o ideologiích a tak dál, ale to už není politik.
Poznání.
To už je člověk, který v podstatě pouze šíří myšlenky, které jsou založeny na vědecké metodě a které, to už nejsou názory. To už jsou věci, které jsou ověřitelné, prokazatelné a on jenom ukazuje těm lidem, OK, když uděláme toto, stane se toto.
Ano.
Jo, když uděláme toto, stane se toto.
Ano.
To už já za politiku nepovažuji osobně, mělo by
dokud
se to odlišit, protože...
To je jasný celkem. Chceme jenom říci, tady posluchačům a všem ostatním, že dokud prostě, ale nebudou schopní lidi takto uvažovat, aspoň to kritické množství, tak prostě takovýto člověk nemůže vzniknout. Mm-hmm. Jo? To je velmi
vlastně
důležitý.
Vybere z toho kritického množství, ano. Protože ve své podstatě, když se vytvoří to kritické množství někde v populaci, někde doma, jo, to nebude na Václaváku, ale bude to v té populaci, tak automaticky se ty lidé vykrystalizují a začnou řečnit na pódiu. Dejme tomu, ale otázka je, tam je vždycky riziko. Ta politika, to je vlastně, víš co, my jsme nastaveni bohužel tak, že jsme byli vždycky zvyklí, že nám někdo vládnul a hledáme toho spasitele. Tady je další vzorec, který to blokuje celé. Který to vždycky jakoby zase zavádí do té politické ideologie a do té sféry, že někdo musí být na tom pódiu a řečnit a pohnout tím dávem, ale potom kam? To znamená, jako, že já jsem tam... Jo, ta motivace totiž potom už není finanční, ani kariérová, ani politická. Ta motivace je čistě technická, že vidíš výsledek, jo, že vlastně vidíš prostě cíl, že něco, co bude fungovat, něco, co prostě bude, ale on tam nemusí vůbec ten člověk figurovat. Víš, představ si sám sebe, že mluvíš.
Já to zapomenu, než to. Já jsem jako chtěl říct takovou krásnou, myslím, možná takovou ukázku toho. V současné době tento systém prostě vždycky se vygeneruje nějaký člověk, nějaký politik, který mluví na tom pódiu, ano, a přitahuje na sebe ty lidi. Ano, to je současný systém. Ale tady to musí být obráceně. To znamená, že musí vzniknout určitá skupina, určitý procento kritické množství lidí, který naopak vygeneruje toto, až tato skupina vygeneruje jakéhosi toho mluvčího. Čili obráceně. a až potom se budou nabalovat další lidi. A ne teď. Vznikne nějaký ukecaný, řeknu příklad, člověk, který umí hezky mluvit, to byl příklad Hitlera, že který uměl mluvit, plameně všechno, lidi se na něj nabalovali. Ale to jsou neznalí lidi prostě. Lidi, kteří nejsou chytří, nejsou prostě to jsou otrocí toho, že? Samozřejmě. Naopak, tady je třeba z těch chytrých lidí, kteří si uvědomí, o co jde, aby vygenerovali ze sebe. Ale ten člověk se musí vygenerovat sám a pak to nabude na sebe.
Jo, ale já ještě řeknu aspoň ten první krok, jo, protože ty vlastně to vložně se samo nabízí. Ano. Protože lidé čekají, jak tohle to vyřešíme. Dobře, někdo je uvede do pohybu, ten DAF. Jo? Vznikne kritické množství, dostatečné množství lidí, lidé se shodnou, že prostě musí politiku odstavit a pochopili, jak funguje přímá systémová ekonomická demokracie, mají jasno, jak má vypadat budoucnost, dají tomu zelenou, no a stane se to. No a tím pádem ale ten člověk, který to uvedl do pohybu, ten mluvčí, jak se říká, stejně nemá žádnou váhu větší než ti lidé, protože ve skutečnosti tu váhu budou mít ti, kteří začnou předkládat ty projekty. Jo, rozumíš mi?
Já tě rozumím, ano, přesně to je ono, to je taková...
Že v tu chvíli, jak ten systém spustíš, tak tam není, tak neexistuje, v tu chvíli už neexistuje ani ta elita, která ten DAF uvedla do pohybu.
Ano, bude
vlastně
to na
najednou, takové... najednou každý z toho DAVu může začít předkládat projekty řešení, definovat problémy, to jsou ty tři procesy, jo. Proces definice problému, proces projektových nabídek a proces hlasování veřejnosti. To jsou ty tři základní procesy, na kterým stojí přímá systémová ekonomická demokracie. A samozřejmě potom fáze realizace, která se zpětnou vazbou. Já to tam potom budu podrobně vysvětlovat. Nicméně, když už jsme to nakousli, tak říkám, vytvořit vzdělanou populaci, která ví, jak má vypadat budoucnost, neví jenom to, co nechce, nebo co nefunguje. Už minimálně 50 napad, aby lidé nejenom, že věděli, co nechtějí, ale hlavně věděli, co chtějí a jak to má fungovat.
Ano.
A to je ten strukturalismus. To znamená, vědí, jak má fungovat udržitelná společnost, která je spravedlivá a tak dále a tak dále. No, a jakmile se vytvoří tohleto množství, no tak a uvede se do pohybu, odstaví se vláda naprosto mírumilovně, protože to množství proti tomu
sama,
už nelze
ta
protestovat.
Odpadne sama,
ta odpadne jako mrtvý sama. Orgán. Jako když mu zaškrtíš cévy, přestane prokrvování, vyživování. Lidé už dávno, ještě předtím, než to kritické množství se vytvoří, tak už dávno se nebudou zabývat politikou. Už mentálně, už čím dál méně lidí bude sledovat tady ta témata. Takže ono se to umrtví už jenom tím, že už tomu se ta energie nedává.
Ano, to je další věc.
Ale
nedává
podstatný
tomu
je,
energie.
Že to už jakoby odpadne jako zhnilý jablko.
A naprosto mírumilovně, bez jakékoliv revoluce.
A tohle to je ideální cesta, kdy vlastně cesta, naprosto nenásilným způsobem lidé už sami dospěli do fáze, kdy jsou schopni převzít kontrolu a nepotřebují zástupce.
Tady jde o to, že opravdu z toho pyramidového řízení vznikne to laterální, že jo, takový to, jak bych to řekl, to prostě...
No přímé, to znamená, v podstatě jde o to, že tam se to vybírá automaticky těmi projekty, protože lidé, kteří jsou vzdělaní a zabývají se nějakými tématy a nějakým řešením a předloží projekty, tak už toto je samotný filtr té kompetence.
Mm-hmm.
Protože kompetentní člověk, který je ten, kdo za A zabývá se danou problematikou, za B předloží projekt daného řešení a který jde potom do soutěže z mnoha projekty, kdy lidé potom hlasování vyberou, který z těch projektů se jim líbí nejvíc. Ale jsou to všechno odborné projekty. Všechny jsou udržitelné, všechny jsou filtrovány protokoly udržitelnosti a efektivity, všechny používají nejmodernější technologie a návrhové nástroje a vizualizace a lidé automaticky, intuitivně už jsou schopni potom posoudit, který z těch projektů v daném době je pro ně přijatelnější. Takže samozřejmě, že to je snad bez diskuzí, že takové to řešení je mnohem...
Ano, přesně, to je úplně ono. Navíc, kdo to bude posuzovat? Ne ten, který má zájem na tom, aby...
Ale lidé.
Ale budou to ti, kteří mají zájem na to, aby se dařilo i jemu
posuzovat
dobře, ale i ostatním.
Nejenom... Posuzovat to budou ti, kteří chtějí, ale mohou všichni. Samozřejmě, že všichni se zabývat hlasováním nemusí a nebudou, ale mají tu možnost. Stejně tak jako problémy nebudou řešit všichni. Prostě jsou to specifické problémy, ať už technického, ekonomického, sociologického charakteru, prostě tisíce a tisíce problémů, které potřeba vyřešit, jsou navíc kauzálně svázané některé. To znamená, někdy stačí vyřešit nejhlubší příčinu a mnoho z nich odpadne automaticky. Chápeš? Ano. Takže skutečně to tam vznikne taková exploze řešení, což politika, politika je udržování status quo, a najednou se to celé rozpadne a lidé můžou vlastně zjistit, že za rok máme na planetě ráj. Jo,
ano.
Jo, svým způsobem, přesně, když to takhle... Tak. Ale teď si všimni jedné věci. Nikdo nebude direktivně řídit něco. Jo, to znamená, ty lidé víc hlav, víc myslí. Víc myslí je lepší, než méně myslí. To je základní poučka. Jo, open source na tom funguje, na tomto principu. To znamená, je logické, že když se sejdou 4 lidi například, dají dohromady hlavy, mají společný cíl vyřešit nějaký problém, tak rozhodně v tom brainstormingu najdou řešení, optimální řešení, předloží projekt, jo, a tak dále. A když máš jednoho člověka, samozřejmě taky dobrý, jo. Ale když máš vládu, která se stává z pár lidí, kteří jsou navíc korumpovaní, protože fungujeme stále v peněžním systému, kde jsou lobistické tlaky, kde jsou různé korporace a tak dále. Vláda je mimochodem odnož korporací už dneska, to už je mateřská loď, jak se říká.
Je to korporace jak vyšitá, že jo, samozřejmě.
No, ale jenom, nemyslím podle definice, já se říkám podle termínu, jak je definován, ale spíš se mi zdá, jak to technicky funguje. To znamená, spíš to posuzuju z hlediska procesu funkčnosti, nikoliv jak se to někde píše. Jo? Je potřeba spíš se na to dívat tak, že vláda je skutečně pravá ruka, protože korporace, tlak, peníze a tak dál, lobby, jo, vláda bude zvolena tehdy, když bude mít peníze na kampaň a tak dále, to všechno je zacyklené. Takže musíme si uvědomit, že oni podléhají nejenom tlakům, finančním, mocenským a tak dále, peněžním, motivacím a tak dále, stimulacím. Jo, je to jenom marketing, je to prodej, je to obchod s lidmi, jo, prodávají lidi, ani si to neuvědomují mnohdy. Já myslím, že když se podíváš na takovou Pekarovou nebo Fialu, jak mluví, no tak to je totální demence, to prostě to normálně hlava nebere, jak je to možné, ale jsem o tom hodněkrát přemýšlel, to jsou fakt vzorce, ti lidé si to nemusí uvědomovat, oni nám ani nemusí lhát. Oni prostě jsou opravdu přesvědčeni, oni mají tam obrovský stimul finanční.
Pece, zkraťme to, je to prostě obraz této společnosti. Ano. Jsou tam skutečně
ale pozor, kteří... je to společnost, která má kořen neolitické revoluci, ano. A takhle to dospělo prostě těmi strukturálními mechanismy trhu. Musíme si uvědomit, že ta příčina není v těch lidech, ale v tom trhu.
Ano,
my to můžeme, ale jediný, kdo to může změnit, jsou lidé, nikoli vlády nebo nějaká elita nebo menšina k tomu lepšímu. Elita to bude řídit, ano, do té doby, než lidé dostanou rozum. Pokud lidé nemají rozum, tak máme globální reset, máme totalitu jak vyšitou. Jo, lidé napřed musí dostat rozum, protože lidé v tom příslušném množství ten rozum nemají. Co to znamená mít rozum? To není jenom o tom, že to vím. Já taky to dělám, že to promítám do své každodenní činnosti. To znamená, rozum znamená, ono hodně lidí je chytrých a učí na vysoké škole. Samozřejmě v malém procentu, když to vezmeme k té populaci. 3,5% je poměrně velké procento. Pokud by bylo 3,5% do vzdělaných, tak není co řešit, ale mít rozum promítnout do té reality. To znamená, no tak bohužel, ale ty tlaky jsou silnější. Většinu lidí to donutí bez ohledu na jejich rozum přežít. To znamená, mají rodinu, mají hypotéku, mají děti, už se do toho dostali, už nevědí, jak z toho ven. No dobře, teď by tu chybu neudělali, ale už ji udělali.
Už jsou v pasti.
Většina lidí je v pasti. To znamená, je to stav, který je velmi, velmi těžký, a navíc kognitivní rezonance a tak dál, tam je problém sociální začlenění, další problém, to je největší forma manipulace, sociální začleňování, jsou ve skupině, kde musí kognitivně souznít, jo, s tou skupinou, i když ta skupina šíří nesmysly. Jo, rozumíš, tam je tolik faktorů psychosociálních, jo, sociologických, ekonomických, které donutí ty lidi přemýšlet určitým způsobem. Takže to jako těch pár, co se dokážou osvobodit, to je opravdu zatím malé procento.
Velmi malé procento. Já, abych to trochu přerušil, aby jsme dali nějakou tu písničku, tady píše posluchačka Milena Zdravím chlapi, tak kdy bude ta přednáška? Na to už bylo zodpovězeno. Petře, řekni to ještě jednou, protože
no, já
jste několikrát zmínil přednášku.
V podstatě se jedná o nějakou prezentaci. Já vždycky nerad říkám něco, co ještě není hotové a že to bude a to jsou takové věci. Já radši to vydám a kašlu na to. Bude to prezentace a teoreticky je možné, že to uveřejním na YouTube kanálu dřív, než bude Z-Day ještě. No. Uvidím, jak to dokončím.
A teoreticky je možné, napadlo mi teď. Teď my máme krásný prostor právě tady v Příšově na tom paloučku v létě, ještě než bude ten Z-Day, ten by má být někdy koncem léta. Teď se sakra můžeme sejít, teď můžeš někdy přijet, řekněme někdy v červenci nebo tak. Vždyť to můžeme udělat jakýsi malý Z-Day i tam. No proč ne? Teď by to bylo velmi pěkné, protože prostoru je tam dost a lidí by se určitě našlo taky dost. I když, jak říkám, pro mnohé je to toto velmi, ale velmi náročné, protože nejsou stále schopní přemýšlet o těchto věcech až tak hluboko. Ale, jak říkám, určitě bychom mohli udělat jakousi přednášku, až ji budeš mít hotovou, ještě předtím na tom paloučku Příšově. Určitě se vám o tom zmíním. Petře, já věřím, že by si též tam přijel na některý ale, ten víkend.
Jo, ale v podstatě já jsem dneska zastáncem už toho, že ideálně, když si ty lidi ty věci nastudují doma, to je pro mě, zjistil jsem, že je to mnohem efektivnější. Stejně tako, vysílání na svobodném vysílači je pro mě efektivní záležitost, protože to šíří poměrně, že se dostane několika tisícům lidí, dejme tomu tato informace, a mají možnost. Jo, pár lidí se najde třeba, kteří si začnou pátrat a studovat a hledat, a že to může někam posunout, jako to posunulo kdysi mě, když jsem viděl první film Zeitgeist, a ještě mnohem dřív, když bylo 11. září a tady ty věci. Nicméně, dneska už jsme dál, samozřejmě. Dneska si myslím, že i ty lidé ty základní informace mají a teď je potřeba doplnit ten strukturalismus. To, aby pochopili principy, proč se ty věci dějí a že se budou opakovat tak dlouho, dokud něco nezměníme. A otázka, co musíme změnit. To jsou všechno základní věci. A tady ty přednášky, když oni už si zhlédnu, například to udělám na video, to znamená, že bude to videoprezentace, bude to udělané tak, aby tomu porozuměl každý. A když tohle to zhlédnou, tak je to může něco dát a můžou ale klidně mít otázky. A potom je dobrý třeba se sejít osobně a třeba rozdiskutovat ta témata.
Tak, to potom má
smysl, víš? Potom jako, že už to nebude prezentace nebo přednáška, ale bude to o krok dál, abychom postupovali o krok dál. Pojďme zůstat přešlapovat na místě, už se mi to moc nelíbí. Jo? Proto třeba i ty naše pořady tady na tom svobodném vysílači si myslím, že budou spíše už zaměřený na to povídání, než na nějaký témata, že všechno bylo už probráno a všechno je na našich stránkách, kdo to ještě neviděl. Takže ano, odkaz ano. Zase...
www.zeitgeist.moment ale máme to tady...
Zeitgeist.moment.cz, no.
Ano, máme to tady samozřejmě na tom, na obrazovce v liště, ten, kdo se dívá na televizi, tak to krásně tam vidí, tam se mrkněte, všechno to uvidíte. Je tam taktéž i číslo telefonní 608 12 14 19. A to je číslo, na který můžete zavolat do dnešního živého vysílání. Dnes máme 10.5. 22 hodin 26 minut, takže vy můžete volat, ale nejdřív ještě nějakou tu slíbenou písničku, protože už povídáme hodinu a půl. Petře, je třeba si odpočnout. Je třeba si odpočnout, je třeba, aby lidi si trochu vypnuli, ale trochu si odpočli od těch přehršlých informací. Takže dáme jednu písničku plzeňské kapely Kon, jmenuje se Hodiny jdou, no a ty hodiny opravdu jdou a je třeba opravdu si na to dát pozor. Tak jedeme.
cestou, pár nocí si budu hrát, poskytně zůstaní ještě chvíli, bude se smát. Na stole leží láhev prázdná, nikdo z nich se díval ven,
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, slyšeli jste písničky Hodiny jdou, čas se krátí. Hledajte, no, není to tak trochu příznačné k tomuto dnešnímu tématu, protože ono to opravdu vypadá, ono už se to říká 20 let, 30 let, ono se to říkalo už vždycky, že už není čas. Čas je do té doby, než se to totálně posere, jak se říká. Pak už to čas nebude. Jinak je čas pořád a využijeme toho. Skutečně využijeme toho a přijďte na určité takovéto akce, o kterých jsem mluvil, s Petrem jsme se domluvili tady během té písničky, že opravdu v létě něco uděláme, ať vás tam přijde 5, 10 nebo 500, to místo tam je, to venku, musíme si vybrat to správné počasí a udělat to tak maximálně týden dopředu podle předpovědi, aby jste tam mohli všichni přebývat, abyste tam mohli postavit stan nebo cokoliv jiného. V létě to samozřejmě jde. Můžete to spojit s dovolenou, protože tam je koupaliště, tam je hospoda, tam je prostě všechno, co je na pořádnou dole, hřiště, sportovní aktivity, turistika, cokoliv je tam možné dělat. A opravdu prostředí docela hezké, Takže všechno toto je možné. Ale hlavně je třeba prostě začít takto uvažovat. A pokud pořád nevíte, jak začít, tak Petr Taubinger si myslí jeden z těch lidí, kteří už tady prakticky od začátku vysílání svobodného vysílače se snaží to lidem vysvětlovat. A myslím si, že pár desítek lidí to určitě pochopilo. Není to moc, ale zaplať pánbu za to, protože vidíte, jak je to velmi náročné, ta změna myšlení a ekonomika založená na přírodních zdrojích, jak je to velmi, velmi náročné to pochopit z hlediska dnešního prostě přemýšlení lidí, elit a podobně. Takže vážení, ještě jednou na vás apeluju, zkuste o tom zapřemýšlet. Já jsem jenom chtěl ještě říci, že je tu od začátku vlastně vysílání Petr Taubinger, tenkrát tady byly ještě ostatní členové Zeitgeistu, ale bylo to takové kolikrát až tak, jak bych to řekl, překombinované a nakonec se ukázalo, že když je pouze Petr, takže to je takové uspořádanější, lepší. On to všechno zná, dalo by se říct, asi nejlépe a je to dobré. Jde o to, že jsem chtěl říct, původně ta sledovanost nebyla nějaká závratná, protože to bylo tak těžký téma tenkrát, že vlastně ta sledovanost byla opravdu minimální, ale postupem času, vytrvalost je, že jo, základ úspěchu, postupem času ta sledovanost začíná být lepší, i když není žádná závratná, samozřejmě pan VK má určitě podstatně větší sledovanost, což taky o něčem svědčí, ale třeba ta sledovanost v těch archívech už začíná být docela zajímavá, jak zmiňoval Petr. Takže, vážení, ještě jednou zvu vás, přemýšlejte opravdu, vidíte, že na základě toho, co se děje v současné době, že to jde fakt takzvaně do někam, víte, celá ta ekonomika, celý ten svět, nezbývá nic jiného. Opravdu není jiná šance. I to vidíte na těch demonstracích, které jsou statisícové, houby platný. Koukněte se na Francii, milionové demonstrace, houby platný. Dokud to není prostě naplánovaný, pak stačí pár stovek demonstrantů a změní se to. Krásně se to změní. Bohužel vždy k tomu horšímu. Ano, to jste mohli vidět Majdan, to jste mohli vidět cokoliv. Když se to má stát, stačí pár stovek a často zaplacených demonstrantů a už to frčí. Ale když se to nemá stát, tak jsou miliony po dobu roku třeba v té Francii nebo v Řecku, jak to bývalo taky. No a prostě, když se to nemá stát, ustojí se to. Ten systém je velmi silný, on to ustojí. Takže nezbývá, než toto řešení, o kterém stále tady mluvíme už několik let, dal by se říct 10 let už skoro. Protože příští rok, mimochodem v únoru, budeme mít 10. výročí založení a začátku vysílání svobodného vysílače. Petře, toto utíká, co? 10 let už za 3/4 roku.
Tak.
Krásný. Takže...
Je to pěkné.
Jsem měl takovou vsuvku, do toho jsem řekl, já nevím, možná, že někdo řekne, že to bylo zbytečný, že chce slyšet Petra Taubinger, tak já už mu zase dám slovo, ale ještě bych vás chtěl právě upozornit na to, na ten telefon 608 12 14 19, pokud nás posloucháte a posloucháte nás relativně dost, tak zavolejte, ptejte se, vím, je to těžké téma, ale ptejte se, jo? A teď dostane slovo Petr. Kdyby někdo zavolal nebo napsal, já ho přeruším, i když je to kolikrát těžké, a dám vám to slovo. Takže Petře, můžeš ještě pokračovat. Já nevím, skončili jsme tam, kde jsme skončili. Jak dál?
No, tak v podstatě řekl o těch demonstracích, že? No. Což je prostě ten hlavní problém, že dneska už demonstrace nemají žádný vliv na vlády obecně ve světě, není to jenom Česká republika, vidíme Francii, vidíme Ameriku, vidíme všechno. Jednak lidé nemají představu pořád o tom, co chtějí, to je jedna věc. Další věc, ta nejednotnost, prostě vědí, co nechtějí, myslí si, že stačí jenom nechtít něco, Jenomže ono to jinak nejde. Ono prostě ty vlády z určitého pohledu, když se na tě člověk zamyslí, kdyby ti lidé opravdu přemýšleli, proč se ty věci dějí. To není náhoda, všechno se děje právě z nějakého důvodu a bylo to víceméně předvídatelné z hlediska těch strukturních mechanismů. Že nemají jinou možnost, než dělat to, co dělají v rámci toho, co vědí, v rámci toho, co je motivuje, v rámci toho, co chtějí zachovat, na čem jsou závislí ta elita. No a lidé se bouří, protože se jim to nelíbí. Jenomže problém je v tom, že lidé nevědí, co se jim líbí. Jo? Každopádně potřeba si uvědomit jednu věc. Ten stávající stav, takzvaný normál, který byl, někdo říká, před covidem, ten už se nikdy nevrátí. A je to jenom dobře. Protože to nebylo to, co bychom měli zachovat. Jo? Aby bylo jasno. Znovu zopakuju, kořen socioekonomické orientace, peníze, majetek, podnikání, konkurence, cyklická spotřeba, konzum, vyčerpávání zdrojů, že jo? Z toho vyplývající a tak dál a tak. Automatizace, která popírá vlastně zaměstnanost, což je rozpor. No a samozřejmě celý ten systém generuje nespočet externalit na ekosystém. Pak jsou lidé, kteří popírají ekologické problémy, i tací jsou. Jo, aniž by rozuměli vědě, nebo ať by se tou vědou 30 let zabývali. Jo. Ale logicky, oni sice to nevědí, ale nevěří. A ta víra a názory, ty vyplývají z neznalosti a bohužel většina lidí nemá jinou možnost, než věřit nebo nevěřit, protože neměla šanci se k těm informacím dostat. Takže všechno je to o názorech, o rozdělování společnosti, a ne, že by to byl záměr, zase opakuju, nehledejme konspirace. Konspirace hledají lidé, kteří nevědí, jak fungují strukturální procesy. Jo, ale jsou tady viditelné věci, kterých si lidé všímají, jo, a když je potom vysloví, tak jsou označováni například za konspirační teoretiky, jo, protože ta druhá strana se zase brání, jo, a snaží se zachovat status quo, nebo je motivovaná, stimulovaná jiným způsobem. Takže všude názory, jo, a to je ten problém. Ale zase je to jenom symptom. Symptom, který má kořenový základ. Odvádí to pozornost krásně, takže většina lidí podlehne a nechá se zaplést do diskuze na tato témata, která nic neřeší. Jo, jenomže to je emotivní a je to život a je to o tom, co lidi možná motivuje a vlastně drží je v té pasti toho myšlenkového toku, protože ty emoce jsou dominantní a myšlení se tomu přizpůsobuje. Jo, takže racionalita je vyloženě čistě kritický a technický a proces, který eliminuje ego. A když člověk je sám a v klidu a nikdo ho nerozčiluje a může se zabývat a opravdu přemýšlet a dokazovat a zkoušet a experimentovat a zjistit, jak to vlastně je, jo, než v nějaké diskuzi, protože v diskuzi víceméně se snaží každý obhájit víceméně jenom ten svůj názor. Je to v podstatě skutečně problém toho i sociálního začlenění, prostě sociologický, společenský. A jak z toho ven? No, jak vidíme, demonstrace jsou, sice jsou, ale nic evidentně dlouhodobě nevyřeší a nakonec, i kdyby se podařilo změnit vládu, například zajistit předčasné volby, co by se asi tak stalo, co se může stát, když tam přijde někdo nový, někdo jiný, to přece se dělo vždycky. Pokud se tam ten člověk dostane, pokud je příliš radikální, tak by možná ten systém i zajistil, že se tam nedostane, ale kdyby se tam dostal, tak nakonec ty tlaky na něho budou obrovské. No i to neustálý konflikt, nebo všimni si, že i ty politici bojují neustále a jako je to strašně plýtvání energie a času, jako mě to nedává vůbec žádný smysl. Proč pořád bojovat? Aktivisté říkají, musíme bojovat, jo, a proč bojovat? Přece to je to, co ten systém dělá. Vytváří konflikt A lidé chtějí pak bojovat proti něčemu, co se jim nelíbí. To je neustálý konflikt a tohle to přece není nutné. V okamžiku, kdy lidé se strukturálně dozdělají, tak není nutný žádný konflikt. Ten systém převezmou automaticky, protože ta populace skutečně zvýší svoje vědomí o kauzalitě, provázanosti procesu, o přírodních zákonech, o tom, co to je udržitelná společnost a stane se jednotnou. Aspoň teda v tom příslušném množství a postupně se to bude šířit dál, ale k tomu převzetí stačí nějaká malá část populace. A jakmile převezmou a nastolí ty procesy, které teda se jmenoval, každý se může zúčastnit, ale nemusí. Není tam žádná povinnost. Ale lidé budou chtít dobrovolně přispívat, protože vědí, na tom si pak vytváří to ego. Ne na tom, že zbohatnou, ale na tom, že přispějí třeba projektem, který změní společnost k lepšímu. A lidé to odhlasují, dají mu hlas, to znamená i ty lajky přece jsou motivační. Když něco vytvoříš, jo, ono je to jedno, jestli máš peníze nebo kredit, nebo dostaneš nějakou odměnu. Prostě stále jsme něčím motivovaní a samozřejmě ta hlavní motivace je například i samotné fungování. To znamená, když chci, mám nějaký cíl, něco mě zajímá, chci to vyzkoušet, my jsme pořád jako děti, kteří experimentují a mají radost toho, že se jim něco povede a ono to funguje. A představ si, že vytvoříš projekt ve společnosti, který vyřeší chudobu, který vyřeší cosi, třeba jenom dílčí problém a pomůže a přispěje k řešení dalších problémů. Jo? To znamená, ta motivace nemusí být peněžní. A ani nebude už důvod, protože pokud je o lidi postaráno tím systémem, pokud je hojnost, pokud má každý jídlo, každý kde bydlet, má každý prostě standard, který je vyšší než současný průměr. Protože můžeme, když se zefektivníme. My máme strašně neefektivní ekonomiku, proto existuje bohatá elita, který má všechno, vlastní 60% planety, možná víc, 90, 80, podle toho, kolik lidí počítáme. A zbytek vlastní ten zbytek, no a většina možná nevlastní nic. Že když se nad tím zamyslíš, tak je to nespravedlnost, protože zdroje planety patří všem, ne? Z hlediska přírodních zákonů. Pokud bychom neměli systém, který je založen na nedostatku a který potom vlastně uzákonil nebo stanovil vlastně tady ty jako instituce majetku, instituce peněz a státu a tak dále, takže se rozparcelovala planeta, vytvořil se systém, který generuje nerovnováhu a vytváří vlastně stratifikaci mezi lidmi, takže lidé, někteří lidé prostě zbohatnou a někteří lidé schudnou, tak samozřejmě je to jenom ten systém, který vytvořil tu nerovnováhu, jenom ten mechanismus, kterému lidé věří, že musí existovat stále a je věčný. To znamená, není adaptabilní na změněné podmínky. Takže můžeme tomu říkat nespravedlnost, když máme systém, který je sice uzákoněný podle práva, ale generuje obrovskou stratifikaci a chudobu a genocidu. Můžeme tomu říkat spravedlivý takový systém? Jo, jak říkám, nezáleží teďka ani na těch slovech. Je důležité se spíš na to podívat z hlediska jakéhosi humanismu anebo z hlediska morálky, nebo z hlediska udržitelnosti, protože morálka by se měla posuzovat, jsou věci udržitelné nebo nejsou udržitelné. Zda ubližují nebo neubližují. Jo, to znamená, pokud tento systém je genocidní a ubližuje lidem, tak by měl být jednoznačně odsouzen oficiálně jako amorální, nemorální systém a měli bychom se velmi rychle postarat o to, abychom ho změnili tak, aby byl morální. Jo? Chápeš? Můžeš poslouchat televizi, politiky, různé moderátory. Prostě o tom se nemluví. Mě to ani nenapadne. Je to jednoduché. Stačí sledovat procesy. Prostě takový jsme. Můžeme se změnit, můžeme změnit své myšlení. Je to do nás implementováno, máme povahu.
podle výzkumu, velmi širokospektrální, se přizpůsobíme. V systému, kde je nedostatek, budeme proti sobě bojovat a zabíjet se, ale v systému hojnosti jsme mírumilovní, láskyplní a tak dál a tak dál. Spolupracující, pomáhající, protože nikdo nestrádá. Jo, a s tím vědomím, že jsme všichni jedno. Jo, proč bychom měli proti sobě válčit, když vlastně je to ztráta energie, je to kontraproduktivní a vlastně ničí to ty hodnoty, ničí to i vlastně věci kolem, protože jo, my vytvoříme věci a pak si je zničíme ve válkách například a pak je znovu stavíme jenom kvůli práci. Jo, přitom už jsme je měli, už jsme měli infrastrukturu a tu si zničíme v pohodě, abychom zase mohli budovat, dává přece smysl, ne? Mohli bychom postoupit dál o krok. No, ale to se dá učinit pouze tehdy, když budou lidé vládnout, protože lidé nechtějí války. Obecně, války jsou vynucené tržními procesy. Má to vždycky ekonomický základ. Bylo to v celé historii, prakticky můžeme říct, drtivá většina válek měla ekonomické pozadí. Pokud ne všechny války. Měli jenom, i náboženské války měly ekonomické pozadí. Všechno se to týkalo ekonomiky. Systém, který vytváří tady tyhle ty stimuly, tlaky. Deformuje myšlení a podobně. To znamená, zamyslíme se nad tím, jestli vůbec máme špekulovat v nějakých nesmyslných alternativách, které nic neřeší, anebo skutečně být efektivní a zaměřit se přímo do černého. Jo, všichni střílí bokem. Vyplýtvají energie. Stejně z toho nic nebude. Protože když to, ty strukturální procesy jsou silnější, ze systému nelze vystoupit. Nemůžeš udělat komunitu samo pro sebe, která bude odpojena úplně od reality. Dříve nebo později, pokud by došlo na věc, tak stejně i ta komunita bude znásilněna systémem, protože ty věci se budou přitvrzovat. Nelze se oddělit od davu, od ostatních, říct, já si budu žít svůj život, kašlu na vás. Jo, protože stejně ho to dostihne. Dříve nebo později. A nebo je to takové to sobectví, no já už to tady nějak dožiju. Někdo se odstěhuje na ostrov, aby byl v klidu, aby se o to netýkalo. Přitom ten problém tady je stále, ale on ho nevidí. O, důležité je, že ho nevidí. Možná pro něho. Ale je tady. Tak nevím. Takže já myslím, že jako společně to vyřešíme velmi rychle, ale musíme vědět, co chceme. Jako dostatečné množství a neutíkat od toho, od té kaše, kterou jsme si nadělali. No, dohromady ty předchozí generace a všechno. Ale ono to zase na druhé straně jinak ani nešlo, protože systém se vyvíjel nějakým způsobem, my jsme nějací a reagujeme podle toho, takže nemáme svobodnou vůli, jak se říká, že bychom mohli ovšem rozhodovat sami jen tak za sebe. Nemůžeme odejít z práce, když bychom neměli z čeho žít, že? Musíme najít nějaké řešení v rámci systému, které nám systém umožní, takže zase není to svobodná volba. Takže se to vyvíjí nějakým způsobem a teď je otázkou, kdy to teda konečně pochopí dostatečné množství lidí, aby udělalo tu změnu. Protože ta změna je technicky velmi jednoduchá. Absolutně. Není nic jednoduššího. Žádná jiná alternativa není tak jednoduchá jako to, co je tady řečeno v tomto konceptu, protože to pochopí každý. Jo, to pochopí každý a dává to smysl, dává to logiku a tam je ta šance, že díky tomu pochopení by se to dalo uskutečnit. Ale, a navíc je to, má to, je to aplikovatelné libovolnou komunitu. To může zavést malá komunita, větší komunita, region, město, stát, obec, kontinent, celý svět. Může se to šířit jako domino. Třeba zavede to Česká republika, jak jsme o tom mluvili, může to potom automaticky ovlivnit další státy vedle. Já si samozřejmě nedělám nějaké iluze, že bychom byli tak daleko,
ale jako myšlenka je to dobrá. Mě zajímá princip, zda je to možné, nebo není to možné, technicky to možné je, můžeme to udělat ze dne na den, spustit to, anebo si můžeme udělat, pokud se vytvoří vhodné klima, může se připravit celý projekt například rok dopředu a pak se to ze dne dá uskutečnit, převzít moc, ale říkám, vždycky je to jenom o tom množství lidí, kolik lidí se sjednotí na budoucnosti. A to množství lidí potom rozhoduje, jakou vládu tady budeme mít, no, jestli prostě zůstane to, co je, anebo prostě se to převezme. Pokud na to nebudeme zralí, tak se to neuskuteční. A tlaky se budou zesilovat. Možná uděláme nějaké záplaty, pár záplat, jako velký reset. Možná se některé věci zlepší, více se jich podělá, jo, protože tam to nemá totiž logiku. Tam, co oni nabízí, to nemá vůbec strukturální základ. To znamená, pokud nechápou ti lidé, do čeho jdou, nechápou, jak funguje příroda, tak to prostě proto mě to připadá trošku takové ujeté. Nevím, jak to by, Pavle.
No.
Ale, jak to vidíš ty, ale já se tím moc nezabývám, ale to, co tady prosákne, ono je to totiž skutečná ztráta času se tím zabývat, protože tam není nic. Jo, to je černá díra, to je něco, co nedává smysl ani na prvním stupni základní školy. To prostě nechápu, jak toto někdo mohl vyplodit, ale je to druhá rovina pohledu je, že oni jsou skutečně závislí na té moci a na systému. Takže oni jediný, co vidí, oni vědí, že se musí změnit, to jo. Rozhodně ho nechtějí změnit tak, aby vládl lid, to je jasné. Ale chtějí si udržet moc, ale musí udělat záplaty, musí udělat něco. No to je to jejich řešení, které není systémové. No, takhle mi to připadá. Nazvou to jinak, nazvou to inkluzivní kapitalismus, nebo jinak, jiný kapitalismus, nebo kapitalismus zúčastněných stran, jo, ale jako co tím se změní? No, udělají totalitu, protože budou regulovat jak blázen. To bude šílený a ty technologie jim k tomu pomůžou. Ano, a pak mají lidi strach z technologií a z umělé inteligence. Ne, umělá inteligence nikdy nepřevezme moc nad lidmi. V tom můžou lidi uklidnit úplně v pohodě. Lidi mají strach, protože si myslí, že ona nabíde vědomí. Umělá inteligence nikdy vědomí mít nenabíde. Bude velmi dokonalá, bude rychlá, svým způsobem můžeme říct chytrá v uvozovkách, ale bez vědomí. A bude tak dokonalá, že z toho jde až strach, protože otázka je, v jakých rukou bude. Ale no, zase,
vlastně to je důležitý.
Kdo ji bude vlastnit, ovládat. A v tomhletom bodě musím zdůraznit, že ta technologie nás může zahubit ne proto, že by to udělala technologie sama pro sebe, ale protože ji ovládá někdo, kdo bude chtít ty lidi zahubit. Jo, to znamená, musíme si uvědomit to, že čím dříve převezmeme tu kontrolu nad socioekonomickými procesy, pak už ta moc nebude rozdělena na nějaké, pak elity zaniknou automaticky. Jo? Takže technologie je v pořádku, ta není problém, ta nám nabídne takové možnosti, o kterém se nám dneska ani nezdá.
A záleží, kdo ji bude ovládat, kdo ji bude vlastnit. To je vždy.
A jedinou možností, jak to udělat, je, že lidé skutečně budou vládnout pomocí projektu, to znamená jako řešitelé, a lidé budou hlasovat o tom, co se uskuteční, co se vyrobí, co se nevyrobí a tak dále. A přijdou na to sami. Je to ten přirozený proces vzdělávání, že lidé díky tomuto způsobu vládnutí v uvozovkách budou motivovaní se i rychleji vzdělávat. Ten proces učení bude mnohem rychlejší, než máme dneska. Navíc, když se na to zaměří celé školství, tak další generace už nebude vychovávána tak, jak dneska, politicky a na trh orientovaná na trh a politiku a bůh ví na co v té masivní části, ale bude orientovaná právě na strukturu, na systémové myšlení, kritické myšlení, systémové myšlení a samozřejmě konstruktivní přístup, to znamená návrhy na to, aby navrhoval řešení konkrétních problémů, které vidí třeba kolem sebe. Ano. Takže více myslí, řeší
věci, které můžou řešit, které vidí kolem sebe. A lidé samozřejmě, i když tam vznikne více návrhů, lidé hlasují, zase si lid zvolí, které to řešení je pro ně nejpřijatelnější. Ať už je to v daném regionu, v daném městě, v dané obci, nebo v daném místě, nebo ve státě, na kontinentu. Ty projekty jsou různé, různého charakteru. Jo, problémy jsou různé, různého charakteru. To znamená, to je obecný princip, že ano. Lidé, vždycky lidé jsou ti řešitelé, ale problém je, že vláda neumí ty problémy řešit a nikdy neuměla, protože ti lidé nejsou vyškolení. Oni nejsou ani žádní odborníci. Jsme v podstatě to vždycky řešili, ano. Odborníci.
Petře, ale já tě musím skočit do řeči. Čas. Máme 59. A já musím ukončit dnešní pořad. Já si myslím, že kdo si bude chtít poslechnout dál, do té doby bude ještě určitě jeden pořad s náma někdy, řekněme v červnu nebo podobně, nebo v červenci, a pak bude určitě ještě nějaké to setkání. Možná, že i pozvu už na to setkání Svobodného vysílače, které bude něco kolem 26. Já přesně nevím ten termín, 26. června, a tam Petr Taubinger by měl být taktéž. Ale jinak ještě vás zvu samozřejmě potom na ten palouček. To ještě nevíme, kdy bude ten termín, ale určitě chci, aby tam Petr byl. Tak a tímto dneska končíme tento pořad. Mě uslyšíte asi až v pondělí s Jardou Chvátalem, ale teď bude následovat mini kalendárium ze studia Praha. Michal vás provede pár písněma. A to je pro dnešek všechno ze Svobodného vysílače. Dál už bude jenom noční proud a nevím, jestli už to Jardovi funguje, ale to je jedno. V každém případě něco tam uslyšíte, nevím co. Ale teď ještě mini kalendárium. Tak, Petře, moc děkuji za dnešní pořad, jako vždy naprosto perfektní, a těším se zase na příště. Ahoj, měj se moc krásně.
Děkuji taky, zdravím posluchače a diváky, dobrou noc, ahoj Pavle.
Mějte se hezky a poslouchejte Svobodný vysílač. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.